From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Worries about China's faltering economic growth continue to fuel falling stock and oil prices around the world. U.S. stock markets plunged at the open with the Dow off nearly 5% in the first few minutes of trading. In later trading, key U.S. indexes saw more moderate losses of around 3%. In Asia, Shanghai's stock index plunged more than 8%. Japan's main market lost more than 4%, and Hong Kong was down more than 5%. Key European indexes were off 4% or more. Prices for many commodities also declined, with the price of crude oil off by more than 4% to hit the lowest price in more than 6 years. China's growing economy has been a major market for commodities. A series of economic shocks, including a falling stock market and a surprise devaluation of the currency, have made investors question the health and growth of the world's second largest economy. South Korean President Park Geun-hye Monday publicly demanded that North Korea make amends for recent provocations, as ongoing high-level inter-Korean talks seem unable to reach a diplomatic settlement to avert war in the peninsula. "We need a clear apology and measures to prevent a recurrence of these provocations and tense situation. Otherwise, this government will take the appropriate steps and continue its loudspeaker broadcast," said President Park at a meeting of her top aides. The emergency talks taking place at the Panmunjom Truce Village on the inter-Korean border began Saturday, shortly after Pyongyang's issued deadline expired for Seoul to halt cross-border audio broadcasts into the north or face military attacks. The negotiations have now continued for 3 days without any sign of progress. This is VOA News. Amnesty International has accused Burundian security agencies of detaining anti-government protesters and beating them to extract so-called confessions and silence dissent. For VOA, Mohamed Youssef reports.
A report titled "Just Tell Me What to Confess To" says authorities are responsible for acts of torture and other ill treatment against people arrested after protests erupted in Burundi in April. That's when President Pierre Nkurunziza announced he would seek a third term, angering opponents who said he was violating constitutional term limits. Amnesty's Deputy Regional Director, Sarah Jackson, listed some of the accusations.
The intelligence service used iron bars to beat detainees. The police service used electric wires and batons to severely beat detainees.
Amnesty is calling on Burundian authorities to act against officers involved in the torture and abuse of detainees. Mohamed Youssef for VOA News, Nairobi.
French President Francois Hollande on Monday bestowed the Legion of Honor, France's highest decoration, on a Briton and three Americans who subdued a heavily armed gunman aboard a high-speed train on Friday. At a ceremony in Paris, Mr. Hollande pinned medals on the chests of Briton Chris Norman and Americans Spencer Stone, Alex Garlatos, and Anthony Sadler. He said their actions last week in the face of terror provided a message of courage, solidarity, and hope. The president also honored a French citizen who first discovered the gunman as the train sped toward Paris. The head of UNESCO has called destruction by Islamic State militants in the ancient Syrian city of Palmyra a war crime. On Sunday, militants blew up the 2,000-year-old Baal Shamin Temple nearly a week after beheading Khalid Assad, archaeologist and former head of antiquities in Palmyra, who spent decades preserving the site. IS fighters captured the historic town in May, executing more than 200 people in and around Palmyra, sparking fears for the local community and the UNESCO site. Thousands of troops marched in Ukraine's capital on Monday to mark the 24th anniversary of the country's independence from what was then the Soviet Union. Soldiers who fought the government's campaign against Russia-backed separatists in eastern Ukraine marched through central Kiev carrying rifles. They were cheered by civilians, many wearing the country's national dress of embroidered shirts. This year's parade did not include the heavy military hardware seen in previous ones. Nearly 7,000 people have died since fighting erupted in April of 2014. I'm Bob Doty, reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I was a carpenter.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
How's your book?
Oh, it's good. Now I'm reading about Einstein's work history. You know, Einstein's first job was as a clerk. He was a clerk in a government office in Switzerland.
How long did he work there?
For 7 years. He worked there for 7 years, from 1902 to 1909. During that time, he wrote several important scientific papers, in his spare time. Then in 1912, he moved back to Germany. He became a professor at the University of Berlin.
Did he stay in Germany?
He stayed there for almost 20 years. In 1933, he moved to the United States.
Very interesting.
Okay. So, Kathy, who's our guest today?
Today, our guest is Bob Harris.
He lives in Florida and works for the post office there.
Yes. He's going to talk to us today about his job history.
Good.
Listen and repeat.
Einstein's first job was in a government office. He worked there for 7 years, from 1902 to 1909. During that time, he wrote several important papers. In 1912, he became a professor at the University of Berlin. He moved to the United States in 1933.
Interview.
Our guest today is Bob Harris. Hello, Bob.
Hello, Kathy.
You work for the post office, don't you?
Yes, I do. I started working for the post office in 1990.
What did you do before that?
I was a carpenter.
A carpenter?
Yes, I built houses. I was a carpenter for about 7 years.
And before that?
Before that, I was in college. While I was in college, I worked in a Mexican restaurant.
Our guest is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where does Bob work? He works for the post office. When did he start working for the post office? He started working there in 1990. What did he do before that? He was a carpenter. How long was he a carpenter? He was a carpenter for about 7 years.
Interview.
Our guest is Bob Harris. What do you do at the post office? What's your position?
I'm assistant manager.
What was your starting position?
I started as a mail clerk, and then I became a mail carrier. 2 years ago, I was promoted to assistant manager.
What are your plans for the future?
If I stay at the post office, I may get promoted to manager in a year or two. But I'm thinking about leaving the post office.
You're thinking about changing jobs?
Yes, I'm thinking about starting my own business.
What kind of business?
Well, I'm thinking about opening up a coffee house. Maybe I'll do it next year.
Well, we wish you the best of luck, Bob.
Thank you, Kathy.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What is Bob's position at the post office? He's assistant manager. What was his first job at the post office? He started as a mail clerk. When did he become assistant manager? He became assistant manager 2 years ago.
Daily Dialogue, A School Interview, Part 1. Listen to the conversation.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
Listen and repeat.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
Question of the week.
Well, here we are again for Question of the Week, Kathy. Are you ready to play?
I'm ready.
This week, we're going to talk about American history.
Uh-oh, that's not my best subject.
Well, don't worry, Kathy. I'm only going to ask two questions this time, and they'll be about very well-known events.
Okay, let's go.
All right. Question number one. Which happened first? The American Revolution or the Civil War?
The American Revolution or the Civil War? Which was first? Oh, I know this one. The American Revolution happened before the Civil War.
That's right, Kathy. The American Revolution began in 1776. The United States became an independent country. The Civil War started in 1861.
Almost 100 years later.
Right. Okay. Question number two. Which happened first? Did Thomas Edison invent the light bulb first? Or did Alexander Graham Bell invent the telephone first? Which came first? The invention of the light bulb or the invention of the telephone?
That's not easy. The light bulb or the telephone? I don't know. I'm just guessing. Let's say the light bulb. The light bulb was invented first.
You're wrong. Thomas Edison invented the light bulb in 1879. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876, 3 years earlier.
Okay.
Thanks for playing, Kathy.
Thank you, Max.
A question for you.
When did you get your first job? What was it? Ah, very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Say, folks, before you go, I have something to show you.
Oh, blueprints. Is this your house, Larry?
No, it isn't. It's my daughter's house. She's going to add some new rooms.
How many rooms is she going to add?
Well, downstairs, she'll add a new family room.
Uh-huh.
And then above that, upstairs, she's going to add two new bedrooms. The bedrooms are for her two kids.
How old are your grandchildren, Larry?
They're 6 and 9. They're getting pretty big now, and so they want their own rooms.
That family room looks nice and big.
Yes, big enough for a new television, and a big chair for me to sit in when I visit.
Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Oh, it's time to start my show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 4. This program focuses on talking about changes. Interview.
Today we are talking again to Charles Blake in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hi, Elizabeth.
On our last show, we listened to your conversation with Mr. Chapman of Federal Motors.
Yes, that conversation took place last year. After that, we signed the deal, and the robots were installed in their factory last December, right on schedule.
Congratulations.
Thank you. Everything is going quite well.
So what happens now?
Well, it's very interesting, actually. Last week I got a call from Mike Epstein.
Of Advanced Technologies?
Yes, you remember. His company decided not to buy our robots. Well, he had some interesting news. Would you like to hear a recording of that conversation?
Yes, I would.
Okay, let's listen to the first part of that conversation.
Dad, Dialogue.
Yes, this is Charles Blake speaking.
Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.
Oh, Mike, it's good to hear from you. What's up?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks.
Variations. Listen to these variations.
I've decided to leave Advanced Technologies.
I've decided to quit my job.
I'm going to work for another company.
I've accepted a job with another company.
I've been thinking about it for quite a while now.
I've been considering it for quite some time.
I was offered a position at Data Systems.
Data Systems has made me an offer. Interview.
So Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?
Yes. He accepted a position at another company. I knew that Mike wasn't completely happy at Advanced Technologies. He was something of a risk taker, and his boss, Shirley Graham, was more conservative.
Yes, that was my impression too. Well, Mr. Blake, thank you for being our guest today.
Thank you, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How long has Mr. Epstein been thinking about leaving Advanced Technologies?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks.
How long has Mr. Epstein been thinking about leaving Advanced Technologies? He's been thinking about leaving for quite a while.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, what do American companies do to attract new employees?
Well, in America today, companies have to compete with each other to hire the most qualified employees. This is especially true in high-tech industries. People with up-to-date knowledge can get very attractive offers.
What's an example of an attractive offer, Gary?
Well, signing bonuses are becoming more common. That means that you get a large amount of money when you accept a job offer.
Really? Even before you start to work? That sounds great.
Yes, or the company might lease a luxury car for you to use. It is also common for companies to offer stock or stock options to new employees.
So you own part of the company. Nice.
Yes, many companies today realize that their greatest strength is the people who work for the company. That's why they want to hire the very best people.
Thanks, Gary. That was very informative.
True or false?
American companies compete with each other to hire the most qualified employees. True. This is especially true in high-tech industries. A signing bonus is money you receive after 1 year's work. False. A new employee can receive a signing bonus before beginning to work.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Vicky is interviewing for a job at Knowlton Publishing Incorporated. She is speaking with Nick Colson, manager of the editorial department.
From your resume, it looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes. I've been trying to find a job where I can become an editor. At my last 3 jobs, I did some editing, but I was considered more of an administrative assistant.
So, that's why you've decided to apply here?
Yes, and I believe that I have the editing skills you need.
What kinds of things have you edited?
Well, I've worked on a wide variety of projects. At Harrison Publishing, I worked mostly on children's books. And at Box Books, I was in the reference department.
I see. Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism, and I worked as an editor on the school newspaper.
Well, Vicky, I'll have to think this over and give you a call. In the meantime, I'd like to look at some samples of your work.
Sure. I've got some samples right here.
Focus on functions. Leading questions. Listen carefully. It looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes, I've been trying to find a job where I can become an editor.
So that's why you've decided to apply here?
Yes, I believe that I have the editing skills you need.
Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about leading questions. It's a way to keep a conversation going.
What's a leading question?
A leading question is when you state information and then wait for the other person to confirm or deny it. For example, in today's business dialogue, the manager begins making a statement and then waits for Vicky to say yes or no. In this situation, waiting for confirmation is the same as saying, "Is that right?"
From your resume, it looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes, I've been trying to find a job where I can become an editor.
A leading question will often begin with "so," as in this example.
So, that's why you've decided to apply here?
Yes, and I believe that I have the editing skills you need.
Leading questions often include tag questions like "isn't it?" or "aren't you?"
And at Box Books, I was in the reference department.
I see. Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism.
In business and social situations, leading questions are one way to keep a conversation going. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we take you to the western United States. There is a restaurant in the state of Colorado in the town of Rifle that lets its customers carry loaded weapons while they eat. Restaurant workers also carry loaded guns.
I feel as safe as can be. This is the safest place you can be right now. So no, it doesn't intimidate me.
Then you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, Jonathan tells us how activists are using technology to help news reporters and democracy activists protect their privacy from government spies.
But the same system that helps protect human rights activists can be used by hackers, criminals, or terrorists to hide their identity and activities online.
And as always, we will present the making of a nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. People from around the world visit Rifle, a small town in the American state of Colorado. Many of the visitors stop at a restaurant called Shooter's Grill. They go there for the food and for the waitresses. These women openly carry loaded guns when they bring customers their meals. Customers are also welcome to bring loaded firearms into the eatery. VOA recently visited Shooter's Grill. We heard a mix of opinions about this most unusual business. It is late morning on a Monday. Yet at this hour, people are already lining up to eat at Shooter's Grill. Where else can you find a sign saying guns are welcome on premises? Georgina Booth is a waitress at Shooter's Grill. She strongly supports the restaurant's open carry policy.
I feel like it's not a problem at all. I mean, it's holstered all the time, and hopefully the need never arises to have to take it out.
Lauren Bobert owns Shooter's Grill. She says her restaurant stands for three ideas.
God, guns, and great food.
She and her husband, Jason, opened the eatery in 2013. They named it Shooter's Grill because it is in Rifle, a town named for a gun. Ms. Bobert was asked why guns are permitted in her restaurant.
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death, and it kind of alarmed me, and I wanted a way to protect myself
and to protect my employees and to protect my customers.
Rifle is on the Colorado River. Many people in the town go hunting and spend a lot of time outdoors. Ms. Bobert says her business's gun policy is right because of the tradition and respect for firearms in this part of the United States. She says that if two people each have a gun, they have something to talk about. And she says talking about guns lets her learn more about her customers as people. Chris Hoskins has come to eat at Shooter's Grill. She says she likes the restaurant's policy, but she says she didn't realize people could carry weapons there until she saw news reports about it.
Well, oddly enough, I probably didn't even notice until it became a story, and then I noticed.
D.K. Brakel is visiting Shooter's Grill for the first time. He likes having loaded weapons around him.
I feel as safe as can be. This is the safest place you can be right now, so no, it doesn't intimidate.
People from other countries visit the restaurant. Peter Wirth is from Germany. He said he came to see the weapons and the women who carry them.
So we stop here because we are a little bit hungry, and a guy on the street say, this grill is famous for the beautiful ladies and all ladies wearing guns.
The food served at Shooter's Grill has names that relate to firearms. They include shotgun burrito and locked and loaded nachos. The subject of guns is an emotional one in the United States. Many Americans say there are too many guns in the country. Others say they are permitted under the U.S. Constitution to own weapons, and they will not stop doing so. Of the 50 states, 30 let people carry weapons openly without permission from the government. Colorado is one of the 30. John Dyer is the chief of police in Rifle.
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side here, that would be considered open carry, versus a concealed carry where I'm hiding the weapon.
Some Shooter's Grill customers are not happy with the restaurant's open carry policy. Tom Fair is from Cleveland, Ohio. A friend invited him for a meal.
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that parts of our country are as fascinated with guns as they are.
Others in Rifle agree with Mr. Fair. They think guns should not be permitted in a restaurant. They think letting waitresses and customers carry loaded weapons is just a way for Shooter's Grill to advertise the business. Now, our weekly look at the latest technology news. Chris Doten knows how dangerous conditions can be for democracy activists and journalists working under hostile governments. He is the head of digital technology programs at the National Democratic Institute, a non-governmental organization that supports openness in government. Our technology correspondent Jonathan Evans is here now to tell us how Mr. Doten helps news reporters and democracy activists protect their privacy from government spying while they are online.
We do work in relatively closed societies, Mr. Doten said. There are a lot of dangers, and we always try to take a thoughtful look at the risks that we're incurring for the people we're working with. Those risks often include government raids, computer seizure, theft of private data, and the identification of supporters and private email communications. These invasions can lead to arrest, expulsion from a country, or worse. But Chris Doten said there's a technological solution that is helping people around the world protect their online activities. It is called the Amnesic Incognito Live System, or TAILS. In computer terms, a live system is a standalone operating system that runs directly off a DVD or, increasingly, a USB memory stick. A live system uses only a computer's RAM. None of the operating files are saved anywhere. Once downloaded to a portable disk drive or USB, users simply connect TAILS to any computer and run it. When taken out of the computer, the live system leaves no evidence of ever being used on the computer. Chris Doten says TAILS comes with additional security applications that users can easily access. There's also a multi-protocol chat client that can speak to Facebook, Google Chat, and others called Pigeon, he added. A growing number of journalists and rights groups are using TAILS. The nonprofit group Reporters Without Borders works in support of freedom of the press. It has suggested TAILS for journalists who need to protect their sources. Activists in Tibet use TAILS to securely document human rights abuses there by the Chinese government. And groups working to fight violence within families are now using TAILS to report abuse and protect victims' identities. But the same system that helps protect human rights activists can be used by hackers, criminals, or terrorists to hide their identity and activities online. Mr. Doten said the real concern should be how often internet activists, journalists, and others are targeted online and then punished for their activities. I'm frankly shocked at the state of digital security among U.S. journalists, he said. People who have real dangers that they've seen externally and internally at times. The fact that newsrooms around the country, even the big ones, are not investing more in this, I think, is a real crime. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. And that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. We want to hear what interests you, so write to us. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America. Thank you.
Learning English. Welcome to The Making of a Nation. I'm Steve Ember. Today we continue our story of the United States Constitution. In the summer of 1787, a group of delegates gathered for a convention in Philadelphia. Their plan was to rewrite the Articles of Confederation. Those articles created a weak union of the 13 states. Instead of rewriting the articles, however, they spent that summer writing a completely new plan of government. On September 17th, after 4 months of often bitter debate, the delegates finally agreed to the new plan. Now they had to get at least 9 of the 13 states to approve it. Delegates to the Philadelphia Convention had met in secret. They wanted to be able to debate proposals and change their minds without worrying about public reaction. Now they were free to speak openly. Each had a copy of the new Constitution. Newspapers also had copies. They published every word. Public reaction was great indeed. Arguments for and against were the same as those voiced by delegates to the convention. The Constitution would save the United States. The Constitution would create a dictator. Yale Law School professor Akhil Reed Amar says the public debate about the Constitution was one of its first successes as a democratic document. He notes that even democracies of long ago, like those in Greece or Italy, did not let citizens vote on their constitutions.
People could be for the Constitution or against it. No one was shut down. No one was put in prison. If they liked George Washington or they didn't like George Washington, just this proliferation, robust, wide open, uninhibited discourse up and down the continent.
Supporters of the new Constitution understood that to win ratification, they needed to speak out. So a few weeks after the document was signed, they began writing statements in support of the proposed Constitution. Their statements appeared first in newspapers in New York. They were called the Federalist Papers. They were published under the name of Publius, but they were really written by three men, Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay. Supreme Court Justice Clarence Thomas says he deeply respects the men who wrote the Federalist Papers.
These are people who were engaged, who knew the Constitution. Also want you to know, these were not scholars. These were farmers. These were business people. Some of them who had formal education, some who did not. But they cared about this country.
Years later, historians said the Federalist Papers were the greatest explanation of the Constitution ever written. But in 1787, they had little effect on public opinion. The debate over the Constitution divided Americans into two groups. Those who supported it were known as Federalists. Those who opposed it were known as Anti-Federalists. The Anti-Federalists were not anti-American. They were governors, heroes of the Revolutionary War, and even a future president. Yet they distrusted the idea of a strong central government. Give too much power to the president, Congress, and the courts, they said, and citizens would no longer be free. They would lose the liberties gained in the war for independence from Britain. Law professor Akhil Reed Amar says the Anti-Federalists were an important part of the debate and of history.
The people who oppose the Constitution think it could be better still. They're not cast out. They become presidents of the United States, vice presidents of the United States, justices on the Supreme Court. It's extraordinary how they're kept in the process.
There were both Federalists and Anti-Federalists in the Continental Congress. The Congress had few powers, but it was the only central government the 13 states had at that time. It met in New York City. The convention in Philadelphia had sent the Continental Congress a copy of the new Constitution. Within 8 days, the Congress agreed that each state should organize a convention to discuss ratification. One by one, the states held those meetings. Delaware was the first state to ratify early in December 1787. All the delegates voted to approve it. Pennsylvania was the next to ratify, also in December. New Jersey ratified the Constitution in December, followed by Georgia and Connecticut in January. That made 5 states. The Federalists needed just 4 more to win ratification. Massachusetts voted in early February. Delegates to the state convention wanted the Constitution amended to include guarantees to protect citizens' rights. They agreed to ratify if these guarantees were added later. Maryland ratified the Constitution at the end of April. There, a number of delegates included a letter of protest with their vote. They said, if the plan of government were not amended, the liberty and happiness of the people would be threatened. At the end of May, South Carolina became the 8th state to ratify. Just 1 more state, and the new Constitution would become the law of the land. All eyes turned to Virginia. Virginia was the biggest of the 13 states. 1/5 of all the people in America lived in Virginia. The men who attended the ratifying convention were among the most famous names in the nation: James Madison, Patrick Henry, George Mason, James Monroe, Edmund Randolph, and John Marshall. The most famous Virginian, George Washington, stayed at his home, Mount Vernon. All during the month of June, however, riders brought him messages from the convention and carried messages back. Thomas Jefferson was still in Paris serving as America's representative to France. But others kept him informed of everything that happened at home. Jefferson wrote back that he liked most of the Constitution, but he said, I do not like the fact that it does not contain a declaration of the rights of citizens. For 3 weeks, the Virginia delegates argued about the Constitution. By the end of June, they were ready to vote. Patrick Henry, the outspoken anti-federalist, asked to make a final statement. If this convention approves the Constitution, Henry said, I will feel that I fought for good reasons and lost the fight. If this happens, I will wait and hope. I will hope that the spirit of the American Revolution is not lost. I will hope that this new plan of government is changed to protect the safety, the liberty, and the happiness of the American people. Then the convention voted. Virginia approved the Constitution. However, like Massachusetts, It added that the document must include a Declaration of Rights for the nation's people. Federalists in Virginia thought their state was the ninth to ratify, the one that made the Constitution the law of the land. But they soon learned that New Hampshire had ratified a few days earlier. Virginia was number 10. That left three states, North Carolina, Rhode Island, and New York. In a way, New York was the most important of all. If New York refused to join the Union under the Constitution, it would be almost impossible for a central government to rule the nation. The 12 other states would be divided in two, geographically separated by New York State. Alexander Hamilton was a leader of the Federalists. They used their right to filibuster to make many long speeches to delay the vote. They wanted to wait to hear what Virginia would do. Early in July, they got the news. But New York's anti-Federalists kept up the fight for three more weeks. It was not until the end of July that New York finally ratified the Constitution. The vote was extremely close, 30 to 27. Like Massachusetts and Virginia, New York demanded a Declaration of Rights. The long struggle to give the United States a strong central government was over. It took 4 months to write a new constitution. It took 10 months to ratify it. Yale Law School professor Akhil Reed Amar says adopting the Constitution was, in his words, the most democratic deed in history.
For the first time ever in the history of the planet, an entire continent got to vote on how they and their posterity would be governed. And there were lots of exclusions, you know, from our perspective, but we wouldn't exist, you know, as a democratic country, as a democratic world, but for that.
The Continental Congress declared that the Constitution would become effective the first Wednesday in March, 1789. The last two states, North Carolina and Rhode Island, did not approve it until many months after that date. Benjamin Rush of Pennsylvania, who had signed the Declaration of Independence, wrote down 8 words when he heard that the Constitution had been ratified. "It is done," he said. "We have become a nation." But before that, the nation's founders had one more question to answer. How would the Constitution guarantee citizens' rights? Delegates at the convention had raised the point many times, and several states made protecting citizens' rights a condition for approving the document. I'm Steve Ember.
Baby's in çəkinci var ha. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Maestro Niyazi'dən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazi'nin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza'nın.
Hoş gördünüz olsun.
Sakin 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1912 yılı gösterirler onun doğum tarihini. Ne bilir Rıza Bey?
Neyse o neyse sert düşüp bize hemşe Ağustos'un 20'si 1912 yılı gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12'di.
12'di böyle.
Qaydaq 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesine mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, deməli, Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu bundan sonra mən belə söhbətdə gedib və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Bəli, Knyaz ilə
rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfəqar bəy, Üzeyir bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar. Necə oldu ki Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatrlı truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Və məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Gülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyli adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestroya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyovlar soyadının davamçılarından birinin, ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq.
nasıl müritte büyüdü?
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövrede ki bizim kökenli musiki kadimlerimiz o dövrede mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agamayev, neki musikistler, diğer Abdülhamid ve Akverdiyev ve diğerleri o dövrede mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu müritte büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musikiye büyük heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Çingiz Acıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Kafkasya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular.
Lakin
16. ilde ben 1910. Lakin emisi Üzeyre Bey'in demeli, tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu demeli, 1921. ilde o vakitler Bakı'da Türk orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şeferling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisine devam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraksın diye Niyazi'nin kaloşlarına kat gazet koyardık. Bununla belə onunla hoşbaxt idik. Gençdi yaxı, her necə olsa da sığındığımız bir otaq ve geleceğimiz vardı.
...1925-26. illerde Üzeyir Bayan Mesleti ile Niyazi Moskova'ya Gnesinler Mektebine gönderilir. Mikhail Fabianovich Gnesin'in kompozisyonu.
Belki her bir şey təhsilini məhz ona göre yarımcı koyup.
Bəli.
Konservatoriyaya gönderildi.
Bəli, hem de ki musiqiye böyük həvəsi vardı öyle uşaqlıqdan.
Yani o çok, hem de hep şey çok sevirmiş.
Sevirmiş mi?
Hatta ben işitmişim o Kırmızı Kadet Korpusunda okuyan vaxtlar orada Səməd Bey Mehmandarov'u görüb Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Hemen Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20. ildə.
Böyle Mikhail Fabianovich Gnesin Moskova'da demeli kompozisyon sinifinde daxil olur. Orada demeli bestekarlık işine öğrenmeye başlayır. Bundan sonra 1929-31. ilde Leningrad'da musikili texnikumda okuyor. Popov ve Rizanova sinifinde. Lakin Leningrad'ın havasının ona səhiyyətinə pis təsirini yoruluk tezden kaydır. Bir ara hatta Yerevan'da işte o təhsil de alır. Bundan sonra 30. ilde evvellerinde 31. ilde Niyazini Dağıstan'a gönderilir işlemeye. Dağıstan Halk Muharif Komisarlığında şöbə müdürü vəzifesinde çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinifimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiğiniz gibi taqqidimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Ras simfonik muğamı.
Ras.
Bəli, Ras.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlı səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofonlarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro rəqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adın eşiden kimi merhum Niyazi Çiğ adında.
Niyazi çok güzel bestekar olup, çok tanınmış bir bestekar olup, güzel eserleri var. Yani onun bir iki eseri var ki ben o eserlerden çok büyük haz alırım. Büyük bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınıp, istedatlı şahs oldu.
Bestekarımızdır. Büyük eserler yanımda da.
Niyazi çok şey bize deyir. Dünya şöhretli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki yox ey bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yek deyil bir dənə deyil gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Abdüqayəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, Çitra, səhvələnəm.
Yəni ancaq bilirəm ki, maestradır artıq heç nə.
Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdırım.
Şəxsən tanışılmamsız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Gil, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başlı qardaşlar arasında ailədə
bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin gedir. Onlar evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmisi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının virtüosunu misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmisi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə etdi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Bakısına gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanı dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül.
Onu deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada o müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız, bura özə verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlidir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsə eserden başlayarak biz öz müziğimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşum. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim, rahmetli anamın müellimesi olup Büyük Hanım'ın. Demek o vaktan biz aileler olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyit Hüseyin Zadar, Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, evləri bəli çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki qeyri-millətdən olan bəli
sənətkarlar da ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki çox fəxr edirəm ki bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazır.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır, Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazimin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzə məlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaqdır.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor olub.
Sovetlərin o gür vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
Həmin teatrda deməli Arif Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofievin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da qeydim ki, Niyazi ilk o vaxt ki, Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradılmışdı və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görürüm ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni, Üzeyir bəy incidirdilər. Bunda nəzər alaq. Bəli. Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verilib, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixə, müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo...
Sovetler
döneminde. Esirdar, o jurnalist vardı, Esirdar Hüseyin Beyli, onun bir yer. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanırlar. Rus dilinde ancak.
Onların münasibetlerinden, necə olub münasibetleri ve hayatlarının sonlandırma?
Bilirsiniz ki, Niyazin biraz tünd xasiyyeti olub, deyirlerdi. Sert olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, mesela yola da gedilmiyor böyle. Ama ki, həmişə ki, o Niyazi gelmişe gelip, Hacer Hanım'la demeli, necə deyirik, üzülxalqlıq belə edib, könlünü alıp, həmişə Hacer Hanım'ı yüksek qiymətləndirib.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini də bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mircəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Hacer xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir də özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, hamı bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmisinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gelib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona öyrəşmədə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyiniz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Bəs necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, bəli, biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insandır, bəli, belə. Yani gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o, ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun. Mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri öz verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi ve Hacer Hanım radyodastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosu'nu dinleyenlere çatdırmakta kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rehberi Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edirik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Xeyr, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bazar ertəsi Fransa prezidenti François Hollande bir Britaniyalı və üç Amerikalını Fransanın ən yüksək hərbi və dövlət mükafatı olan Fəxri Legion ordeni ilə təltif edib. Paris'te keçirilən mərasimdə cənab Hollande Britaniyalı Chris Norman və Amerikalı Spencer Stone, Alec Scarlatos və Anthony Sadler'in sinələrinə medallar taxıb. O deyib ki, onların ötən həftə terrora qarşı göstərdikləri qəhrəmanlıq, cəsarət, ümid və həmrəylik mesajı verir. Prezident həmçinin silahlı şəxsi ilk aşkar edən Fransa vətəndaşını da qəbul edib. ABŞ hərbi hava qüvvələri aviasiya işçisi hücum zamanı yaralanıb. O, Scarlatos və Sadlerlə birgə qatarda sərnişin kimi olublar və şübhəli şəxsi ələ keçirmək məqsədi ilə hərəkətə keçiblər. Bu yaxınlara kimi İraqda xidmət göstərən Milli Qvardiya üzvü Scarlatos üçlük və Normanın instinktlərinə görə hərəkət etdiklərini deyib. Sadler bildirib ki, silahlı şəxs hücuma keçmədən öncə heç danışmayıb. İspaniya rəsmiləri Mərakeş əsilli hücumçunu 25 yaşlı Əyyub Əl-Xəzani olduğunu müəyyən ediblər və ötən il bir müddət Suriyada olduğunu deyiblər. O, Qatara hücum cəhdindən bir qədər öncə Brüsseldə Qatara minib. 4 ildən sonra ilk dəfə olaraq bugün İranın paytaxtında Böyük Britaniya səfirliyi açılıb. Səfirlik 4 il öncə etirazçıların binaya hücum etməsindən sonra bağlanmışdı. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond da Tehranda keçirilən açılış mərasimində iştirak edib və rəsmi şəkildə səfirliyin missiyasını bərpa etdiyini bildirib. Mərasimdən öncə Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi eyni anda İranın Londondakı səfirliyinin də açılacağını elan edib. Hammond bildirib ki, İranla diplomatik yaxınlaşma 2 il öncə tanınmış mötədil Həsən Ruhaninin prezident seçilməsi ilə başlayıb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Livanda hökumətə qarşı keçirilən nümayişlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasındakı zorakılıqdan bir gün sonra təşkilatçılar bazar ertəsində təyin edilmiş nümayişi təxirə salıb. Facebook vasitəsilə Sən Üfunətsən kampaniyası adı altında açıqlanan məlumatda deyilir ki, təşkilatçılar öz tələblərini bir daha nəzərdən keçirmələri üçün bazar ertəsi axşama təyin etdikləri nümayişi təxirə salıb. Vəziyyətdə aydınlıq gətirmək üçün onlar mətbuat konfransı keçirməyi planlaşdırır. Bazar günü Beyrutda minlərlə etirazçı yeni prezidentin bir ildən çoxdur yürütdüyü uğursuz siyasətinə və ölkə boyu baş alıb gedən zibil qalaqlarının təmizlənməsinə qarşı dinç nümayişə çıxıb. Lakin axşamüstü təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişə dağıtmaq üçün su vuran maşından və göz yaşardıcı qazdan istifadə etməsindən sonra etirazçılarla qarşı durma baş verib. Təşkilatçılar isə zorakılıqlarda iştirak etmədiklərini və nümayişçilərin bir hissəsinin başqa əraziyə göndərildiklərini deyib. Rəsmilər bazar günü baş verən zorakılıqlar zamanı 45 etirazçının və 30 polis işçisinin yaralandığını bildirib. Cənubi Koreya prezidenti Park Geun-hye bugün ictimai şəkildə Şimali Koreyadan son təxribatlarına son qoymasını tələb edib. Yarımadada müharibənin qarşısını almaq və diplomatik razılaşma əldə etmək üçün Şimal və Cənubi Koreyalar arasında keçirilən yüksək səviyyəli danışıqlar nəticə verməyib. Seulda toplantıda çıxış edən Cənubi Koreya prezidenti Park deyib ki, Cənubi Koreya Pxenyandan istədiyi cavabı almadığı təqdirdə Cənubi Koreya sərhədi boyu Şimali Koreyaya təxribatı audio yayımını davam etdirəcək.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Qanunsuz bir şəkildə Meksika sərhədini keçən insanlar müxtəlif yollarla Birləşmiş Ştatlara keçirlər. Baxmayaraq ki, ABŞ gömrük və sərhəd patrol agentləri sərhədi qorumağa davam edirlər. Maya 10 il əvvəl Texasa keçdiyi günü xatırlayır. Mən bilirdim ki, sənədsiz mühacir olaraq bir sıra problemlərlə üzləşəcəm. Lakin eyni zamanda çoxlarımız sənədlərimiz olmadan həyatımızı davam etdirə bilmişik. Maya hazırda həyat yoldaşı, o zaman isə sevgilisi olan şəxsin ardı ilə ABŞ-a gəlib. Həyat yoldaşı da ABŞ-a qanunsuz şəkildə keçib. Onların 8 yaşında bir qız övladları var. O, Maryland ştatında doğulub və ABŞ vətəndaşıdır. Mənim ən böyük qorxum deportasiya və ya həbs olunmaqdır. Amerika Mühacirət İslahatı Federasiyasının prezidenti Dan Stein qanunsuz mühacirlərin deportasiya olunmasının tərəfdarıdır.
Amerikaya gəlmək istəyən yüz milyonlarla insan var. Bu proses burada daha yaxşı həyat və iqtisadi vəziyyətə sahib olacaqlarını düşünən insanlar tərəfindən müəyyən olunmamalıdır.
Lakin Maryland-də fəaliyyət göstərən Latino haqlarının müdafiə qrupu Casa de Maryland-dən George Escobar kütləvi deportasiya ideyasının gülünc olduğunu deyir.
Onların qanunləşdirilməsi Amerika iqtisadiyyatı üçün daha sərfəli və faydalı olacaq.
İmmiqrasiya mübahisəsinə sığınacaq şəhərlər daxildir. 32 ştatda 276 belə şəhər mövcuddur ki, orada polisin insanları immiqrasiya statusunu yoxlamaq məqsədi ilə saxlayıb sorğulamasına icazə verilmir. Stin isə polisin sərhədi qanunsuz şəkildə keçdiklərinə şübhələndikləri insanları saxlayıb sorğulamalarının tərəfdarıdır.
Bu, ştat və yerli icmalarda polisin gündəlik işi olmalıdır.
Escobar isə deyir ki, bunu etməklə polis hüdudunu aşmış olacaq.
Federal immiqrasiya rəsmiləri və yerli bələdiyyə polisi ilə əməkdaşlıq tamamilə gərəksizdir.
Lakin hər ikisi bir məqam üzərində razılaşır ki, ABŞ-ın immiqrasiya sistemi yenidən qurulmalıdır.
Təbii ki, qapıları açıq buraxıb ölkəyə mühacir axını yığmaq olmaz. Amma mühacirlərin axınının qarşısına nəzər salmaq lazımdır.
Sinin isə fərqli təklifi var.
İnsanlar ölkəni tərk edərək qanuna riayət və daha sonra ölkəyə daxil olmaq üçün mövcud vizalara müraciət etməlidirlər.
Ötən il Prezident Barack Obama qanunsuz mühacirlərin yarısına ölkədə qalmaq imkanını tanıyan sərəncam imzalayıb. Lakin bu təşəbbüsün əleyhdarları sərəncamla bağlı məhkəməyə üz tutublar.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat P sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Aya, asteroidə və Marsa missiya planlaşdıran qərb fəzə agentlikləri astronavtlarını sualtı laboratoriyaya göndərir. Laboratoriya Floridanın Key Largo sahilində yer səthindən 20 metr dərinlikdə yerləşir. Astronavtlar burada prosedurları, cihazları və məhdudlaşmış mühitdə bir yerdə yaşamağı sınaqdan keçirirlər. Əlbəttə, buraya uyğunlaşmaq istəyən, sizinlə rahat ünsiyyət qura biləcək, həm lider, həm də sözə qulaq asan insan olmalıdır. Belə bir yeri işlədə bilmək və missiyanın rahat keçməsi üçün yaxşı balanslı insana ehtiyacı var. Avropa Fəzə Agentliyinin astronavtı Luca Parmitano, NASA astronavtı Serena Aunon və David Kohan və Yaponiyalı astronavt Norshige Kanai NASA Ekstremal Mühit Missiyası Əməliyyatları Proqramının 20-ci komandasıdır. İki təcrübəli dalğıc astronavtlarla geniş laboratoriyada birlikdə yaşayaraq onlara fərqli mühitlər üçün təlim keçir. Laboratoriyanın dışarısında, okeanda biz suya batmama nəzarət cihazından xüsusi vəziyyətlər üçün istifadə edə bilirik. Biz burada tamamilə mikro çəkidə və ya azaldılmış çəkidə ola və özümüzü planetin və ya asteroidin və ya ayın səthindəki kimi hiss edə bilərik. Onların vaxtlarının çoxu yeni prosedurları sınaqdan keçirməyə gedir. Biz həmçinin süni zaman gecikməsi tətbiq edirik. Beləliklə, bizim bütün rabitələrimiz süni olaraq gecikdirilir ki, biz Marsın səthində olduğumuzda və dərhal birbaşa cavab ala bilmədiyimizdə nə baş verə biləcəyini araşdıra bilək. Bəzən fəza üçün inkişaf etdirilmiş cihazlar su altında yaxşı işləmir. Biz real elmi araşdırmalar üçün inkişaf etdirdiyimiz cihazlardan istifadə etmək istəyirik. Lakin bu, suda yaxşı işləmir. Beləliklə, bu halda biz dənizçi alimlərin nümunələr toplamaq üçün istifadə etdiyi normal cihazlardan yararlanırıq. Sualtı laboratoriyada toplanan nümunələr Florida Beynəlxalq Universitetinin alimləri tərəfindən tədqiqatlarda istifadə olunacaq.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
Washingtondan Nərminə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Rejissor Obi Emelonyanın 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya Son Uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywoodun dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən $500 milyon gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il mindən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə, 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. İki həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər işidib. 3 dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik. Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının 1-i Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Xeyr, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bazar ertəsi Fransa prezidenti François Hollande bir Britaniyalı və üç Amerikalını Fransanın ən yüksək hərbi və dövlət mükafatı olan Fəxri Legion ordeni ilə təltif edib. Parisdə keçirilən mərasimdə cənab Hollande Britaniyalı Chris Norman və Amerikalı Spencer Stone, Alec Scarlatos və Anthony Sadler'in sinələrinə medallar taxıb. O deyib ki, onların ötən həftə terrora qarşı göstərdikləri qəhrəmanlıq, cəsarət, ümid və həmrəylik mesajı verir. Prezident həmçinin silahlı şəxsi ilk aşkar edən Fransa vətəndaşını da qəbul edib. ABŞ hərbi hava qüvvələri aviasiya işçisi hücum zamanı yaralanıb. O, Scarlatos və Sadler ilə birgə qatarda sərnişin kimi olublar və şübhəli şəxsi ələ keçirmək məqsədi ilə hərəkətə keçiblər. Bu yaxınlara kimi İraqda xidmət göstərən Milli Qvardiya üzvü Scarlatos üçlük və Normanın instinktlərinə görə hərəkət etdiklərini deyib. Sadler bildirib ki, silahlı şəxs hücuma keçmədən öncə heç danışmayıb. İspaniya rəsmiləri Mərakeş əsilli hücumçunu 25 yaşlı Əyyub Əl-Xəzani olduğunu müəyyən ediblər və ötən il bir müddət Suriyada olduğunu deyiblər. O, Qatara hücum cəhdindən bir qədər öncə Brüsseldə Qatara minib. 4 ildən sonra ilk dəfə olaraq bugün İranın paytaxtında Böyük Britaniya səfirliyi açılıb. Səfirlik 4 il öncə etirazçıların binaya hücum etməsindən sonra bağlanmışdı. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond da Tehranda keçirilən açılış mərasimində iştirak edib və rəsmi şəkildə səfirliyin missiyasını bərpa etdiyini bildirib. Mərasimdən öncə Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi eyni anda İranın Londondakı səfirliyinin də açılacağını elan edib. Hammond bildirib ki, İranla diplomatik yaxınlaşma 2 il öncə tanınmış mötədil Həsən Ruhaninin prezident seçilməsi ilə başlayıb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Livanda hökumətə qarşı keçirilən nümayişlər zamanı təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasındakı zorakılıqdan bir gün sonra təşkilatçılar bazar ertəsində təyin edilmiş nümayişi təxirə salıb. Facebook vasitəsilə Sən Üfunətsən kampaniyası adı altında açıqlanan məlumatda deyilir ki, təşkilatçılar öz tələblərini bir daha nəzərdən keçirmələri üçün bazar ertəsi axşama təyin etdikləri nümayişi təxirə salıb. Vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün onlar mətbuat konfransı keçirməyi planlaşdırır. Bazar günü Beyrutda minlərlə etirazçı yeni prezidentin bir ildən çoxdur yürütdüyü uğursuz siyasətinə və ölkə boyu baş alıb gedən zibil qalaqlarının təmizlənməsinə qarşı dinç nümayişə çıxıb. Lakin axşamüstü təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişi dağıtmaq üçün su vuran maşından və göz yaşardıcı qazdan istifadə etməsindən sonra etirazçılarla qarşı durma baş verib. Təşkilatçılar isə zorakılıqlarda iştirak etmədiklərini və nümayişçilərin bir hissəsinin başqa əraziyə göndərildiklərini deyib. Rəsmilər bazar günü baş verən zorakılıqlar zamanı 45 etirazçının və 30 polis işçisinin yaralandığını bildirib. Cənubi Koreya prezidenti Park Geun-hye bugün ictimai şəkildə Şimali Koreyadan son təxribatlarına son qoymasını tələb edib. Yarımadada müharibənin qarşısını almaq və diplomatik razılaşma əldə etmək üçün Şimal və Cənubi Koreyalar arasında keçirilən yüksək səviyyəli danışıqlar nəticə verməyib. Seulda toplantıda çıxış edən Cənubi Koreya prezidenti Park deyib ki, Cənubi Koreya Pxenyandan istədiyi cavabı almadığı təqdirdə Cənubi Koreya sərhədi boyu Şimali Koreyaya təxribatı audio yayımını davam etdirəcək.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Qanunsuz bir şəkildə Meksika sərhədini keçən insanlar müxtəlif yollarla Birləşmiş Ştatlara keçirlər. Baxmayaraq ki, ABŞ gömrük və sərhəd patrol agentləri sərhədi qorumağa davam edirlər. Maya 10 il əvvəl Texasa keçdiyi günü xatırlayır. Mən bilirdim ki, sənədsiz mühacir olaraq bir sıra problemlərlə üzləşəcəm. Lakin eyni zamanda çoxlarımız sənədlərimiz olmadan həyatımızı davam etdirə bilmişik. Maya hazırda həyat yoldaşı, o zaman isə sevgilisi olan şəxsin ardı ilə ABŞ-a gəlib. Həyat yoldaşı da ABŞ-a qanunsuz şəkildə keçib. Onların 8 yaşında bir qız övladları var. O, Maryland ştatında doğulub və ABŞ vətəndaşıdır. Mənim ən böyük qorxum deportasiya və ya həbs olunmaqdır. Amerika Mühacirət İslahatı Federasiyasının prezidenti Dan Sin qanunsuz mühacirlərin deportasiya olunmasının tərəfdarıdır.
Amerikaya gəlmək istəyən 100 milyonlarla insan var. Bu proses burada daha yaxşı həyat və iqtisadi vəziyyətə sahib olacaqlarını düşünən insanlar tərəfindən müəyyən olunmamalıdır.
Lakin Maryland-də fəaliyyət göstərən Latino haqlarının müdafiə qrupu Casa de Maryland-dən George Escobar kütləvi deportasiya ideyasının gülünc olduğunu deyir.
Onların qanunləşdirilməsi Amerika iqtisadiyyatı üçün daha sərfəli və faydalı olacaq.
İmmiqrasiya mübahisəsinə sığınacaq şəhərlər daxildir. 32 ştatda 276 belə şəhər mövcuddur ki, orada polisin insanları immigrasiya statusunu yoxlamaq məqsədi ilə saxlayıb soğulamasına icazə verilmir. Sin isə polisin sərhədi qanunsuz şəkildə keçdiklərinə şübhələndikləri insanları saxlayıb sorğulamalarının tərəfdarıdır.
Bu, ştat və yerli icmalarda polisin gündəlik işi olmalıdır.
Escobar isə deyir ki, bunu etməklə polis hüdudunu aşmış olacaq.
Federal immigrasiya rəsmiləri və yerli bələdiyyə polisi ilə əməkdaşlıq tamamilə gərəksizdir.
Lakin hər ikisi bir məqam üzərində razılaşır ki, ABŞ-ın immiqrasiya sistemi yenidən qurulmalıdır.
Təbii ki, qapıları açıq buraxıb ölkəyə mühacir axını yığmaq olmaz. Amma mühacirlərin axınının qarşısına nəzər salmaq lazımdır.
Sinin isə fərqli təklifi var.
İnsanlar ölkəni tərk edərək qanuna riayət və daha sonra ölkəyə daxil olmaq üçün mövcud vizalara müraciət etməlidirlər.
Ötən il Prezident Barack Obama qanunsuz mühacirlərin yarısına ölkədə qalmaq imkanını tanıyan sərəncam imzalayıb. Lakin bu təşəbbüsün əleyhdarları sərəncamla bağlı məhkəməyə üz tutublar.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Aya, asteroidə və Marsa missiya planlaşdıran qərb fəza agentlikləri astronavtlarını sualtı laboratoriyaya göndərir. Laboratoriya Floridanın Key Largo sahilində yer səthindən 20 metr dərinlikdə yerləşir. Astronavtlar burada prosedurları, cihazları və məhdudlaşmış mühitdə bir yerdə yaşamağı sınaqdan keçirirlər. Əlbəttə, buraya uyğunlaşmaq istəyən, sizinlə rahat ünsiyyət qura biləcək, həm lider, həm də sözə qulaq asan insan olmalıdır. Belə bir yeri işlədə bilmək və missiyanın rahat keçməsi üçün yaxşı balanslı insana ehtiyacı var. Avropa Fəza Agentliyinin astronavtı Luca Parmitano, NASA astronavtı Serena Aunon və David Coan və Yaponiyalı astronavt Norshige Kanai NASA Ekstremal Mühit Missiyası Əməliyyatları Proqramının 20-ci komandasıdır. İki təcrübəli dalğıc astronavtlarla geniş laboratoriyada birlikdə yaşayaraq onlara fərqli mühitlər üçün təlim keçir. Laboratoriyanın dışarısında, okeanda biz suya batmama nəzarət cihazından xüsusi vəziyyətlər üçün istifadə edə bilirik. Biz burada tamamilə mikro çəkidə və ya azaldılmış çəkidə ola və özümüzü planetin və ya asteroidin və ya ayın səthindəki kimi hiss edə bilərik. Onların vaxtlarının çoxu yeni prosedurları sınaqdan keçirməyə gedir. Biz həmçinin süni zaman gecikməsi tətbiq edirik. Beləliklə, bizim bütün rabitələrimiz süni olaraq gecikdirilir ki, biz Marsın səthində olduğumuzda və dərhal birbaşa cavab ala bilmədiyimizdə nə baş verə biləcəyini araşdıra bilək. Bəzən fəza üçün inkişaf etdirilmiş cihazlar su altında yaxşı işləmir. Biz real elmi araşdırmalar üçün inkişaf etdirdiyimiz cihazlardan istifadə etmək istəyirik. Lakin bu, suda yaxşı işləmir. Beləliklə, bu halda biz dənizçi alimlərin nümunələr toplamaq üçün istifadə etdiyi normal cihazlardan yararlanırıq. Sualtı laboratoriyada toplanan nümunələr Florida Beynəlxalq Universitetinin alimləri tərəfindən tədqiqatlarda istifadə olunacaq.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Washingtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Rejissor Obi Emeloni'nin 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya son uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywood'un dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən 500 milyon dollar gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il mindən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. İki həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər eşidib. Üç dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik. Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının biri Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Atmosfer Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq FM, yəni Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Sizinlə mən İslam Şixəli. Bu dəfə də Abbasəli yoxdur. Bugünkü mövzumuz Vine-lar olacaq. Vine xidməti Azərbaycanda necə inkişaf eləyir və Vine-dan Azərbaycanda hansı səviyyədə istifadə edirlər? Qonaqlarımız Vine Azərbaycan səhifəsinin adminləridir. Fərid Həsənoviç, Həsənoviç ləqəbli. Və Sabir Həsənlidir. Xoş gördük dostlar.
Sağ olun.
Biz bu gün video bloqlardan və Vine-lardan danışacağıq. Deməli 2 il olar ki, fəaliyyət göstərən Vine video xidməti Azərbaycanda da istifadəçilərdən maraq doğurub. Gənclər öz məzəli videolarını özlərinin Vine hesablarından paylaşır. Eyni zamanda Vine Azərbaycan adlı Vine və Facebook hesabları ən maraqlı hesab olunan Vine-ları paylaşaraq video bloqerlərin izlənməsinə yardımcı olurlar. Dostlar, sizi bir daha xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə sizin öz Vine-larınızdan danışaq. Sabir bəy. Siz, deyəsən, Vine özündə çox da aktiv deyilsiniz.
Çox da aktiv deyiləm. Mən ən çox Facebook-un özündə, Instagram-da öz videolarımı paylaşıram. İzləyicilər sağ olsun da bəyənirlər. Ən çox da balaca əmim oğlu Hüseyinlə, Süzan deyək. Hə. O Vine-də elə tanınır, ondan təşirəm Vine-larımızı. İlk Vine-im haradasa artıq bir ildir ki, mən başlamışam Vine-a. Dekabr ayından etibarən Hüseyinlə başladım çəkməyə. Onlar daha maraqlı, izləyicilərin daha sevildiyi videolar olduğu üçün mən ancaq Hüseyinlə çəkirəm. Yəni arada olur dost tanışlar da çəkirəm, ən çox Hüseyinlə.
Düşünürsünüz ki, belə daha maraqlıdır?
Bəli, elə maraqlı olur, bəli.
Bəs Fərid, siz daha çox hansı mövzularda Vine-lar çəkirsiniz?
Mən əsasən oxuduğum statuslardan götürürəm. Çox vaxt fikrimə elə vaxtda gəlməyəndə statuslardan götürürəm, məsələn, gülməli statuslardan paylaşıram, dialog statuslarda. Oktyabr ayından başlamışam Vine-a, təxminən mart ayından sonra da, yəni, biraz tanındı.
Özünüzü Vine fenomeni hesab edirsiniz mi?
Mən şəxsən yox.
Mən də xeyir, hesab edirəm.
Amma demək olmazmı ki, Azərbaycan çapında Vine fenomeni sayıla bilərsiniz? Çünki, məsələn, biz baxırıq Türkiyə nümunəsinə və Türkiyədə olan o Vinerlərin izləyicilərinə baxırıq və bizdəki nisbət əslində sizə fenomen deməyə imkan verir məncə.
Bilirsiniz necə, Türkiyənin əhalisi cəhətdən 75 milyon məsələn əhalisi ortalama götürsək, ən çox follower sayıdır, yəni takipçi sayı 1 milyon 200 mindir, hali söyletməz dedi də. Amma ən birinci Türkiyə üzrə Hakan Efcan başlayıb. Yəni 75 milyona görə 1,2 milyon çox normal bir rəqəmdir. Hələ, yəni istifadə gənclərin sayını nəzərə alarsa, əsasən gənclər girir də. Amma Azərbaycanda məsələn ortalama Azərbaycanın Vine-a 50 min nəfər account hesabı varsa, məsələn mənim Vine-da öz follower sayım 1250 nəfərdir. Bu da şəxsən məncə çoxdur, 50 min nəfərə görə. Çünki çox adam Vine-ı məsələn açır, 50 min hamısı aktiv deyil də.
Ölü hesablar.
Ölü hesablar.
Əziz dinləyicilər, siz də bizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057441017-dir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza da bizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Prodüserlə əlaqə 012-436-7742-dir. Yazın bizə, bildirin görək, siz Azərbaycanda Vine-ın vəziyyətindən razısınızmı? Ümumiyyətlə, özünüz Vine çəkirsinizmi? Hansı mövzularda Vine-lar çəkirsiniz? Mənə belə gəlir ki, bizdə daha çox yumoristik Vine-lar çəkilir və bəli, sizin deyəsən istifadəçilərdən ən məşhurları yumor, hansı yumor klubunun üzvü? Əmircan Prodüser.
Mənsur Şərifov.
Bəli. Deyəsən onlar da gəlməli idi verilişimizə, amma
Mənsur Şərifov hansısa kino təklif var idi, ona getməli oldu, aha, gələ bilmədi.
Yaxşı, bəs necə qərar gəldiniz ki, Vine Azərbaycanı yaradasınız? Bundan danışırız.
Vine Azərbaycanı yaradısı, Allah rəhmətləsin, Nurlan Sufi Tahirli olub. O rəhmətə getdi. Sonra səhifənin idarəçiləri Fəqan, baş adminimiz Fəqan Əsədovdu. Onu buradan salamlarımızı çatdırırıq.
Eşq olsun deyirəm.
Sonra Nik Hüseynli vardı, Nihat. O da yaxşı vayını çəkəndi. Amma bir müddət dərsə görə ara verməyə məcbur qaldı.
Yəni, Azərbaycanda yəni, ilk vaynirlər belə baxanda Fərqan Əsədovdur, Turaldır, başsız adamdır, Ülvidir, yəni adı Ülvidir.
Doğrudan, başsız adam da gəlməli idi, bura onun başını göstərməmək şərti ilə biz efirə çıxarmalıydıq, amma
başsız adam.
O da gəlmədi, onun da işi oldu. Belə bir şey deyim də, məsələn, Twitter Azərbaycan işlədənlər, haradasa onu, belə deyim, özlərini patentləşdirirlər, belə demək düzgündürsə, bilmirəm indi. Siz də, belə demək düzgündürmü ki, yəni siz də biraz qabağa düşmüşsünüz Vine Azərbaycan, yəni sizin o əvvəl yaradanlar, qabağa düşüblər və Vine Azərbaycanı özəlləşdiriblər.
Vine Azərbaycanı özəlləşdirmək, necə deyim, Vine ilk dəfə Azərbaycan gələndə çox, təxminən 2012-ci ilin yanvar ayından yəni Vine-ı aldı Twitter. Bu təxminən 2013-ün may aylarına, iyun aylarına moda düşdü. Ondan əvvəl Vine çox
rekord qırdı. Ən çox indirilən o proqram olmuşdu.
Yəni bu Azərbaycan necə deyim, biz özəlləşdirmək deyil də, yəni ən çox yaxşı çəkən həmişə nəzərə çarpır.
Bəli.
Yəni, məsələn, biri yaxşı çəkirə, tanınmır, o söhbət yoxdur.
Yaxşı, bəs siz Vine çəkəndə hansı belə maraqlı situasiyalara düşürsünüz? Məsələn, olurmu ki, siz Vine çəkəsiniz və qıraqdan sizə belə
məsələn,
pis reaksiya versinlər?
Əmim oğlu Hüseyinlə çəkəndə, məsələn, evdəkilər bəzən deyirdi, belə işlərlə məşğul oluruz. Kirin dərsi oxuyun. Dedim, yox, bu bizim hobimizdir. Bu... Yəni, Vine deyilə bir şeydir ki, ideal riski gəlir insana, onu canlandırırsan. Yəni, real həyatda baş verənlərdən onu sən canlandırırsan, daha gülməli canlandırırsan. Sən mən adı uşaqdan çəkirəm, uşaqdan çəkirəm, bir az çətin məsələdir. Bir dənə söz, məsələn, Süleyinlə Qafqaz Vine təşəndə məsələn, mən ona Qafqaz sözünü dedirə bilmədim. Hey, Qafqaz dedi. Qafqaz dediyi üçün, mən də dedim elə bunu mən belə verim də, beləyəsə daha maraqlanırlar. Məsələn, Qafqaz Üniversiteti deyəndə, Böyük Qafqaz, kiçik Qafqaz, biz buradan başladı məzə vurmağa.
Əsasən, Vine-ları mənə elə gəlir ki, o ümumi zarafatlar olur, anekdotlar olur, onlardan götürürlər. Siz də onlara mail salırsınız, yoxsa necə?
Mən çox vaxt onlardan götürürüm. Yəni, məsələn, deyim, Vine-da altta komentlərdə yazırlar ki, bu türklərdən olan. Hayır, amma halbuki türklər heç çəkmir bu Vine-ı. O əlaqəsi yoxdur. Bizdə yəni Azərbaycanla o istifadəçilərdə bir şey canlanıb ki, Vine-ı türklər yaradıb. Amma Vine-ı ən birinci, necə deyim, Amerikan...
Məsələn, çox vaxta görürsən, sən biri Vine çəkir həvəsdən də, çox həvəssərdir bu Vine çəkməyə. Paylaşırıb onun Vine-ın, kommentdə yazırlar ki, nəmi sən belə çəkmə, sən belə eləmə, o istərsəniz ruhdan düşür. O pis təsirlər ya, yəni.
Yəni, necə deyim, sizə mən bağışlayın...
Dəstəkçimiz azdır, məsələn, dəstə vermirlər.
Sizə mən bağışlayın, nəmi söz söyən olur Vine-ə.
Bəli.
Yəni, heç kimin haqqı yoxdur.
Ümumiyyətlə, internet azad məkandır və onda da söhüşün qarşısını, təhvirin qarşısını almaq çox da mümkün olmur. Mənim özüm, məsələn, Vine istifadəçisi deyiləm, amma Instagramda hesabım var və oradan bir dəfə Vine paylaşdım. Yəni, Instagram 15 saniyə deyəsən, imkan verir də. Belə birdən ağlıma gəldi, mən də piyanoda ifa elədim və bunu paylaşdım. Sonra mən altına yazdılar ki, qardaş bu nəmin, təkrardır, kimdənsə uğramsan filan, mən də bilmirəm. İdeya insanın ağlına gələndə ola bilər ki, burada da gəlsin digər ölkələrdə.
Bir də onu demək istəyirəm ki, ağıllar çoxdur, o fikir bütün adamlara gələ bilər. Məsələn, deyim, bir fikri həqiqətən deyirəm, mən dostumla olub da o şey, hadisəni yaşamışam. Həmin fikri ikimiz də bir-birimizə demişik. Birinci o deyir, deyirəm, mən də onu deyəcəkdim də sənə. Yəni, çox adamlarına eyni anda gələ bilər.
Yeni başlayanda sizin Vine-lara reaksiyalar necə idi? İndi nə fərq var o reaksiyalar arasında? Məsələn, yeni başlayanda...
Mən, məsələn, ilk Vine-imdən son dövrdəki Vine-ımızda yerlə göyə qədər fərq var.
Məsələn, ilk Vine-larda təbii ki, adama belə qəribə baxmalıdır.
Çünki mən ilk Vine-da elə bilə təkirdim. Sadəcə izin gördüm, hamı təkir, mən də təkirimi qoyum Vine-a. Sonradan gördüm, yox, bu şey səviyyəli bir qalxır, səhifənin reytingi qalxır deyə mən başladım başqa cür videolar çəkməyə, ideyalarına çəkməyə. Və daha maraqlı, kreativ deyək də Azərbaycan.
Amma insanın özünü də inkişaf elətdirir də məncə, komplekslərdən qurtulmağa kömək edir valideyn, elədir mi?
Sən elədir, mən də elədir.
Çox gözəl, əziz dinləyicilər, siz də bizə yazın fikirlərinizi göndərin. Bilmirəm indi, bəlkə də efirə qoşulmaq istəyən olar, prodüserimizlə əlaqə saxlayın. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz fikirlərinizi 050-744-10-17 telefon SMS xəttimizə də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz və həmçinin 012-436-77-42 nömrəsinə qoşulmaqla prodüserlə əlaqə danışa bilərsiniz və efirə qoşula bilərsiniz. Bizim verilişimizin davamında hədiyəli sualımız olacaq. Hədiyəli sualımızın cavabını bizə göndərən 3 istifadə dinləyicimizə mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə olunacaq. Sualımızı hələlik səsləndirmirik. Verilişimizin davamında sualımızı səsləndirəcəyik və bizim bir neçə videolarımız da olacaq, həm yerli vaynerlərdən, həm də xarici vaynerlərdən videolarımız olacaq. Əvvəlcə mən bir şey də sizdən soruşum, bayaq biz veriliş başlamışdan qabaq danışdıq. Bizdə məsələn o magic, sihirli vaynlar çox az çəkir. Sihir deyəndə hər halda bunun altında nəsə var, montajdır. Orada brief var deyirlər. Bizdə niyə görə çox az inkişaf edir bu?
Bizdə inkişaf etməsinin səbəbi odur ki, məsələn deyim, bizdə Azərbaycan vaynında montajla eləyən çox az adam var. Bir ya iki nəfər, indi adını da deyim burdan, Məlik Atabəylidir.
Bir də deyəsən, Aydın Abdullah.
Aydın Abdullah.
O montaj eləmir, o sadəcə telefon yaratdığı imkanlardan yararlanır.
Ancaq Məlik Atabəyli kompüterlə, yəni proqramlarla montaj edir, çoxu da maraqlı alınır.
Fərqan Əsədov özü də sihirli vaynına çəkirlər bəllər.
Sihirli vayn.
Siz özünüz istəmirsiniz və sihirli vaynına çəkirlər.
Mən onu eləməyə, necə deyim, birincisi o proqramı işlətməyi bilmirəm. Bilsəm də yəni belə bir marağım yoxdur, amma məsələn Sabir Həsənli bu oğlan özü məsələn deyim də videoları çox Sabir video bloqerdir də demək olar ki, Viner deyil. O əsasən videolar hazırlayır. Vine ayrıdır, video ayrıdır. Vine 6.5 saniyə sığdırılan bir hadisədir. Ancaq ki bu 15 saniyə əsasən Instagram videolarına görə düzəldir. Yəni o vaxta qədər düzəldir də. Məsələn, Sabir Həsənli çox vaxt özü montaj edir, özü çəkir, məsələn, deyim, adi telefon kamerası ilə yox, aparatla çəkir, sonra kompüterdə montaj edir.
Sizin videolarınızda keyfiyyət də hiss olunur ki, nəsə gedir. Bu, türk istifadəçilərindən Halil
Söyletməz,
Aykut Elmas.
Onlar, məsələn, belə deyim də, fikrin bir yerdə tükəndiyi yerdə bunlar başlamışlar deyəsən, o mən dediyim o sehirli vaynlar çəkməyə və bu da istifadəçilərin çox da marağına səbəb olmamışdır. Bizim videolarımız var, biz Azərbaycan vaynerlərin yaratdığı, düzəltdiyi videoları sizə təqdim edirik. Təxminən 2 dəqiqəlik videolardır və sizdən xahiş edirəm ki, orada kommentlər də olacaq, yəni vaynerlərin özlərinin paylaşdığı, başlıq qoyduqları yerlər də var və onları da dinləyəsiniz. Hazırıq mı videonu verməyə?
Ayko!
Məşhur.
Möhtəşəm bir sənət əsəridir.
Normal.
İndi bu nədir ki, bələn ki, bu bələn? Sən neyinəm sən?
Nələsən
sən?
Yaxşı.
Səviyyən olsun. 100 manat?
Yox, yaraşmırsan.
Ə canım.
Ə yox,
bir neçəyədir?
5 manat?
Özüm ölüb yaraşdı.
Tam sənin üçün.
Aqa, kilo ilə versin.
Görəsən saçımı necə kəstirim? Yanları götürüm üstü qalsın. Yoxsa?
Hə, ata.
Ha, yox, belə baxıram, keçəllə yaraşırmış mənə.
Xaricdə.
Möhtəşəm sonluqdur.
Azərbaycanda.
Bu nədir, hə? Oğlan öldü, biz dəli oldu. Atası yoxdur. Bu niyəsə səydi. Pulumu qaytarın.
Çox gözəl telefondur. Bəs qiyməti nə qədərdir?
Nə qədərdir?
Nə qədərdir?
Bilirsən, telefon ziyandır.
Xərçəng yaradır.
Özür dilərim, yaxşı sağ ol, görüşərik.
Oğlanlarda ən sevmədiyim cəhət nədir?
Yəni, bığ saqqal saxlamaları. Ona da elə qız kimi. Heç yaraşmır.
Sünnilərdə elçili. Qızınızı istəyirik. Hansı qızınızı? Allah onu biz də bilmirik.
Bəy hansınızı? Mama, hardasın?
iPhone 6 almaq istəyəndə mə? Böyrəyin cütü neçəyədir?
Enter.
Yayda. 15 sentyabrda.
Bu resepti yazıram, bir həftə qapıdan çölə çıxmıyım.
Ay, yox, yox.
Sizin kızınızı 5 aylı sevirəm.
Yaxşı, sübut elə. Eləyəcəm amma 4 ay gözlüyün. 4 ay.
Məmnun ya.
Oynayarak.
Alo, polisti. Öyle bir yerdeyim, keskes yoktu burada. Haradı bura? Ulduz stansiyası.
Ozan, senin başlarına çek sonra da. Taktırı o boyda yer var. Koy bizi yanına da, doğru buradan sıkar bizi burada. Hayır olsun.
Zeyn, sen niye biz pantolon olansan? Gelmiyorsan uzanmış anladım ki.
Telefon suya düşenden ben. Əzizim, sən göydən yerə düşmüş bir mələksən. Burası düşənin ağacı üstə düşübsən.
Biz də burada həmin vaynlara güldük və indi bizim göstərdiyimiz videoda başsız adam ləqəbli Ülvi adı Ülvi deyəsən. O bizimlə canlı bağlantıdadır. Ülvi bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, eşidirəm sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz niyə bəs üzünüzü göstərmirsiniz?
Necə?
Və niyə üzünüzü göstərmirsiniz? Başınızı niyə göstərmirsiniz vayında?
Bunun bir səbəbi yoxdur. Sadəcə olaraq mən onun tarixçəsini də sizə anlatmaq istəyirəm. Heç bir səbəb yoxdur. Sadəcə olaraq daha maraqlı alınması üçün eləmişəm deyə bilərəm.
Ha, sizin stiliniz budur.
Bəli.
Yaxşı, sizə bir sual verim. Bizim cəmiyyətdə vayn çəkməyin hansı çətinlikləri var? Məsələn, vayn çəkəndə olurmu ki, sizə qırağdan belə pis reaksiyalar versinlər və siz, bilmirəm, yəni onlardan utanasınız? Olurmu belə hadisələr?
Bilirsiniz necədir? Bu bir tərəfdən eyni ilə kino kimidir. Yəni, bir kino çəkmək üçün üstündə deyək ki, 3 ay çalışırlar, amma 2 saatlik bir iş ortaya çıxır. İnsanlar deyə hesab edir ki, həqiqətən 2 saatda çəkilir. Bizdə də vaynlar 7 saniyədir və elə hesab olunur ki, 7 saniyəyə çəkilir. Halbuki elə vaynlar oldu ki, saatlarla onun üzərində belə deyə çalışmışam. Və eyni zamanda vayn əylənmək üçün bir sosial şəbəkədir. Burada çox ciddi alınacaq məsələlər yoxdur. Yəni, gülmək üçün, əylənmək üçün, istifadə etmək üçün sosial şəbəkədir ki, bizim ixtiyarımıza verilibdir. Necə deyək, biz çəkirik ki, həm özümüz əylənək, həm də bizi izləyənlərlə bərabər əylənib xoşlama keçirək. Amma bunu çox da ciddiyə alıb nəsə bir fikir bildirməyə mənil gəlir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq yaxşı tərəfindən baxmaq lazımdır. Çünki bunun kiməsə ziyanı yoxdur mənə fikircə.
Əyləncədən başqa hansı məqsədlər üçün istifadə edirsiniz vaynlardan? Məsələn, maarifləndirmə ola bilər ya hansısa bir xüsusi mesaj vermə, bu vasitədən istifadə edirsinizmi siz?
Mən istifadə eləmişəm, bir neçə xeyriyyə kampaniyasına qoşulmuşam. Belə deyək, Vine-da yəni izləyicilər çox olan Azərbaycanın istifadəçilərdən biri də mənəm. Müxtəlif xeyriyyə kampaniyalarına qoşulmuşam. Yəni, çağırmışam, necə deyək, maddi yardım olsun, mənəvi yardım olsun, bu kimi bir neçə kampaniyaya qoşulmuşam. Əgər yenə də elə kampaniyalar varsa, sevə-sevə qoşularam.
Aha. Ən çox bəyənilən Vine-ın hansı olub?
Bu keçən ilin oktyabr ayında paylaşılmışdı.
Nə qədər gəlmişdi like?
Bəli.
Like nə qədər gəlmişdi?
Həmin zaman səhifədə, yəni belə deyək, bəyənmə sayı çox az idi, amma minə yaxın idi. Bir il əvvəlin vani idi.
Aha. Bir dənə sual verim. Hansı mövzularda vayn çəkəndə, məsələn, dostlarınızda ya da deyim, digər vaynerlərdə belə qıcıq yaranır?
Nə yaranır?
Qıcıq yaranır. Məsələn, dostlarınızda olurmu ki, sizin vaynlarınıza qıcıq yaransın ki, bunu mən çəkəcəydim, sən niyə çəkdin?
Başa düşmürəm dediyinizi.
Deyirəm, sizdə olurmu ki, məsələn, vayn çəkəsiniz və dostlarınız sizdən belə də biraz paxıllıq eləsinlər, desinlər ki, ay, bu vayını mən çəkəcəydim, niyə sən bunu çəkdin?
Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, heç mənim dostlarım da bilmir ki, o vayını çəkən mənəm. Yəni, elə olubdur ki, dostlarım mənim vaynımı gətirib, mənə göstərib, bir yerdə gülmüşüm. Belə hallar çox olubdur, onu bir dənə qeyd edəyim. Bəli?
Aydındır, davam edin.
Əgər paxıllıq çəkmək deyəndə, necə deyim sizə? Paxıllıq tam deməzdim, amma təbii ki, mütləq surətdə hər kəsin əksinə gedən biri çıxacaq. O da hər bir vayn çəkənin başına mütləq gəlibdir. Yəni, Sabir olsun, Fərdi olsun, mən və yaxud digər mütləq surətdə bu olmalıdır. artık tamamıyla normal karşılayırıq. Yani mənim dəfələrlə fake hesabım açılıb. Çünki həqiqə adından istifadə eləmədiyimə görə bu cür istifadələr eləyibdilər. Və izləyənlərə də deyirəm ki, heç birinə zəhmət olmasa inanmayın. Çünki heç biri mənim şəxsi hesabım deyil.
Heç biri inanmasınlar. Bəs sizin üçün həqiqə olduğuna necə inansınlar onda? Ən çox istifadəçi olan?
Mənim Vine'da həqiqi hesab onsuz da bir dənədir mənim adıma olan. Facebook'da da onsuz da öz adımla istifadə elədiyim bir profilim var ki, o da həqiqətən tanıdığım insanların dostluğumda olmasına çalışıram. Ona görə çox da belə deyək, həmin profilin tanınmağının əksinəyəm. Əgər nəyə görə başımı çəkmədiyimi soruşurlarsa, mən bunun izahını kiçik sürətdə vermək istəyərdim. Mən bir ildən çox da artıq keçən il iyun ayından Vine çəkdim. İlk dəfə Vine çəkəndə mənim telefonumun ön kamerası yox idi. Məcbur olub telefonun arxa kamerasından çəkmək məcburiyyətində qaldım. Bunun üçün çevirdim, Vine-i çəkdim. Amma sonradan izləyəndə gördüm ki, heç başımı çəkməmişəm. Yəni təsadüf nəticəsində oldu. Bundan sonra da bu cür davam elədim. Yəni heç bir xüsusi bir səbəb yoxdur bunun.
Və
eyni zamanda düşündüm ki, belə daha maraqlı olacaq.
Aydındır, aydındır. Ülvi bəy, təşəkkür edirəm mən sizə, bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün.
Minnətdaram, çox sağ olun. Dəvət göndərmişdiniz, amma gələ bilmədim bir bağlıca nasıl olduğuma görə.
Qətin rahat olmayan problem yoxdur. Siz bizim efirimizə qoşuldunuz və sizin vayınlarınızı da biz artıq yayımladıq. Təbii ki, gördünüz orada.
Bəli, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, qoşulduğunuz üçün. Sizə sualım belə olacaq ki, Azərbaycanda istifadəçilər əsasən qadınlardır, yoxsa kişilər?
Əsasən belə faizlə, belə nisbətlə hesablasaq 60-ın 40-adır da, kişilər daha çoxdur.
Daha çoxdur. Yəni. Amma 60-ın 40-a nisbəti sizin səhifədə heç hiss olunmur. Məsələn, sizin səhifədə qadınlar...
İstifadəçi çox... izləyici.
Yox, istifadəçi.
İstifadəçi olaraq qız, qadın vanillər, yəni əks cinsin nümayəndələri çox azdır. Çox azdır. Yəni, Vine-in özündə fəaliyyət göstərən var. Nəcibə var, Zema Tatun var.
Arzu Hüseynzadə var.
Arzu Hüseynzadə var, Nigar Bağırova var. Yəni, bu 4-5 Rafa var sonra.
Niyə belə az olsun bəs?
Necə deyim, Azərbaycanda... Bağışda sözü kəsirəm. Azərbaycanda belə bir mədəniyyət formalaşıb da. Qız kamera qabağına çıxmazmı, nə olmazmı? Yəni, belə bir şeydir. Bəli.
Aydındır. 6 saniyəyə sığışdırmaq çətin olur da yəqin ki.
Bəli.
Siz onsuz da
çox çətin olur. Məsələn, mənim indiyə kimi 6 saniyəli videom yoxdur. Yəni Vine deyəndə, Vine proqramı çəkdiyim video yoxdur.
Amma mən baxdım, məsələn, elə istifadəçilər var idi ki, 3 saniyəli də Vine çəkmiş.
Evet. Fərq yoxdur. 1 saniyə də çəksə axır ki Vine olur.
Bəli.
Və sizcə Vine çəkməyin hansı faydaları ola bilər? Bax cəmiyyətə hansı mesajları vermək olar Vine-la? Hansı maarifləndirici tədbirlər görmək olar sizin fikrinizə?
Vine-la əlaqədar hansı? Məncə Vine-la məsələn deyim, Ülvinin bayaq dediyi kimi hansı xeyriyyə kampaniyası necə deyim? Bir, məsələn deyim, türklər demiş ki, göstəri hazırlamaq olar da, yəni ümumi vinirlər yığılsın, bunlara məsələn hansısa teatrda falan bilet puluyla, yəni mənim ağlıma bu gəlir hələ.
Və qocalar evinə kömək etmək, uşaqlara
xeyriyyə
məqsədindən.
Aydın, izləyicilər, deyirsin Facebook istifadəçilər, sizin izləyiciləriniz çox belə amansızlar. Məsələn, şəhr yazmaqda, tənqid eləməkdə çox amansızlar.
Çoxu ilk kommenti tutuzdurmaq istəyir.
İlk komment mən yazdım.
Çox kim like eləsə. Bu məsələ də var. Bəs sizə ən çox hansı iradları tuturlar?
Məsələn, mənim videolarım da bizim videolarımızda bəlkə izləyicinin, 100% izləyicinin 90% da bəyənir. Məndə şimdi pis bir şey görməmişəm, yəni ən moğlu ilə mənim, Suzanla mənim videolarıma pis komment gəlsin.
Məndə, yəni, bəyənməmək kommentlər, yəni şərhlər olur, amma belə bir şey var da, bəyənsələr də pis yazırlar. Çoxu mən elə adam çox da görmüşəm.
Bəli, məsələn, özü Vine çəkməyə bazarmır.
Yox, qısqancılıq yox, Vine-a gülür, amma ki özün güvə, necə deyim, siz də mənə bağışın, zor göstərir də.
Cool göstərir.
Bəli, ay sağ
ol. Özü heç nə bazarmır, Vine çəkənlərə də ilişir. Eləmçi insanlar da var, yəni. İzlediler de var.
Bunlar buradan onlara demek istiyorum ki.
Ne demek istiyorsunuz buradan onlara?
Tanrı sağ olsun.
Yani eminim mesela onların sayesinde biz daha güçlü vayn teştik. Bizim pis diye biz daha da yaşlarını teştik.
Aha, aydındır. Aziz dinleyiciler, bizim hədiyəli sualımız var. Hədiyəli sualın cavabını bizə göndərməklə siz öz mobil operatorunuza uyğun 10 manatlıq danışıq kartı əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün mən sizə hədiyəli sualdan əvvəl bizim əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da mobil telefonunuzun nömrəsini yazmaqla bizə sualın cavabını göndərin. Eyni zamanda siz mövzu ilə bağlı da fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Necə, məsələn, bu vaynerlərin çəkdiyi vaynları bəyənirsinizmi? İndi isə keçirəm mən hədiyəli suala və diqqətli olun, hədiyəli sualımız belədir. İlk patentləşdirilmiş film kamerası İngiltərədə 1888-ci ildə hazırlanıb. Kameranı hazırlayan fransalı şəxs kimdir? Sual təkrar edirəm. İlk patentləşdirilmiş film kamerası İngiltərədə 1888-ci ildə hazırlanıb. Kameranı hazırlayan fransalı şəxs kimdir? Siz bilirsiniz?
Aha.
Buradan oxuyur. Sizə düşmür onda. Sizə kontrol düşmür.
Yox, istəmir.
Bəyək, mən toxunduğum. İndi bizim daha bir video videomuz var. Xaricdə olan vaynerlərin düzəltdiyi videolar. Hansı ki, onlar bəyək mən dediyim kimi sehirli sayıla biləcək videolardır və onlar təbii ki, orada montajdan istifadə edirlər. İndi biz həmin o vaynları izləyək.
Man, I wanna see him!
The girl from 4E? Oh! And can I get a hot tub? Oh!
So I guess you can call this blue iPhone juice. Kinda sounds like pee.
Yeah?
Here's the crazy part. Now this is a fork trick. Oh!
Oh, you know, it's just freezing time. No big deal.
That's how I eat cars.
This is how to punch a man!
This is how I eat cereal. Invisibility cloak.
I wish I had a big yellow house. Well, I wish it was bigger. That's what I'm talking about.
Juice the candy!
What's going on, guys? I just want to show you a mirror pic. Or is this all an illusion? What?
So I got this magic juice. Why? Isn't that sick? Hey, Bass, meet my friend. Hey, what's your name?
Oh! Hey, man, watch out!
I got you, whoa!
So the bitch face?
Call me Mr. Candyman.
Come out my ear.
Jimmy?
Street magic.
Check this out. This is how I teleport friends.
What up?
Oh, crap.
Hey.
Oh.
Tony, let's get my milk.
Does it count as a selfie if my iPhone's floating? Nah.
I can turn my iPhone into paper. Paper into stone.
Trying to break my fucking phone or something? Like, where the fuck did you go? Like, what the fuck happened?
When you have too much birthday cake.
Oh. Check out this magic.
dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişini izləyirsiniz və mövzumuz Vine-lardır. Qonaqlarımız da sizinlə tanış elədik. Fərid Həsənoviç və Sabir Həsənlidir. Mövzunu davam etdiririk və sizə sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, xaricilə müqayisədə indi biz videodan da izlədik. Azərbaycan Vine-ları biraz primitiv kimi görsənir. Bu nəyə görə belədir?
Sən xaricilərdə belə onlarda izləyici çoxdur. Məsələn, onlar kamera montaj sistemində, onlar montaj edir. Onlar Vine proqramlarında və onlar proqramla çəkir. Montaj edir və Vine hesablarına paylaşırlar. Daha keyfiyyət, daha yaxşı alınır. Bizdə isə elə deyil. Bizdə məsələn, Vine proqramının özü ilə çəkirlər deyə. Hətta bizdə izləyici az olduğu üçün məsələn, rating qırmır, çox vaxtda izləyici az izləmir. Məsələn, elə insanlar məsələn, bizdə elə deyir ki, məsələn, qız Vine çəkir, məsələn, qız. Görürlər qızdır deyə baxırlar məsələn. Məsələn, o birisi oğlan ondan daha yaxşı çəkir. Amma ümumi oğlan olduğu üçün çox adam əhəmiyyət vermir. Deməli, bu, elə bilirlər ki, bu yaxşı çəkmir. Amma əslində girib onun Vine-ına baxsalar, ondan daha yaxşı çəkib. Belə bir şey də var. Amma Avropada elə deyil. Avropada hər insanın Vine-ını istəsəm insan girib baxır, izləyir.
Vine-də təxminən 2 aydan çoxdur ki, belə bir şey var. Videoya ən çox videonun baxılma sayısı. Videonun baxılma sayısı, necə deyim, bir dəfə, iki dəfə, hər baxdıcam bir dəfə bir-bir artır da. Məsələn, eləsi var 30 milyona qədər çıxan bir adi 6 saniyəli video 30 milyon dünya üzrə çıxır. Məsələn, Azərbaycanda da bu ən çox olur 5000, 6000 döngü sayısı. Türklər ona döngü sayısı deyir. Yəni, Sabirin dediyi kimi, qızların videosunda o baxılma sayısı tez-tez gedir.
Aha.
Amma oğlanlar da elə bir bir-birinin paxıllığını çəkirlər. Nədir? Bir dəfə baxırlar, tez çevirirlər ki, video getməsin.
Bəli. Rating məsələsi var burada.
Hə, yəni video döndükcə baxılma sayı daha çox göstərir.
Bəli. Hə, artır. Bir-bir
artır.
Elə vaxt özü internet yoxdur. Məsələn, istəsən də oraya fırf dönür. Pişir vermişəm, onu dönür.
O da sayılacaq, kömək edir. Aydındır. Bizim telefon xəttində Tural bəy var, Almaniyadan qoşulub efirimizə. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Tural bəy, deyəsən siz dostlar dedilər ki, siz həmin Vine Azərbaycan səhifəsinin baş adminisiniz.
Daha doğrusu baş admini idim. Yəni, Fərqan Əsədovlar mən bir vaxtlar baş adminim, amma daha sonra mən heç vaxtım olmadığı üçün yəni, səhifəyə girməyə, ona idarə eləməyə, videolar paylaşmağa. İnanılazda sadəcə adminim.
Sadəcə adminsiniz. Yaxşı, bəs siz özünüz hansı mövzularda Vine-lar çəkirsiniz?
Mən daha çox fərqlərimiz, yəni xarici dövlət və bizlərin fərqlərimiz, hərəkət fərqlərimiz, mədəniyyət fərqlərimiz. Mən yəni demirəm bizim mədəniyyətimiz pisdir. Sadəcə bizim bəzi ağlanacaq hallarımızı mən onlar məzəyə salıb insanları güldürmək kimi istəyirəm. Bu mənim və o xalalar var bəzi, onları təşkiləm, dedikoduları filan təşkiləm, etdiyi dedikoduları məzəyə salıb onlar kimi. Çox şey, çox
bilməm, indi yardıma verəcəmdir. Aha. Bəs sizcə Vine çəkməyin faydası nədir?
Vine çəkməyin yəni, negatif...
Xəttdə problem yarandı. Tural bəy, indi biz yenidən əlaqə saxlamağa çalışacaq onunla. Yaxşı, sizə verək sualı. Vine çəkməyin faydaları, ən böyük faydaları nədir?
Vine çəkməyin faydası yəni deyəndə yəni insan məsələn çox yerdə tanınır. Yəni insan özünə fayda götürür. Başqa yəni biz faydası görürük.
Başqa
yəni,
heç bir faydası yoxdur deyirsiniz. Aydındır.
Mən intellektual səviyyədən asılıdır. Daha məsələn yumorist güclü olanlarda bu Vine daha maraqlanır.
Necə deyim, ləhcə, əsasən ləhcə ilə danışan insanlarda Vine lap yaxşı alır.
Amma bir şeylə mən razılaşmıram ki, məsələn şəxsi fikrimi deyirəm burada. Məsələn bizdə bu tamaşalarda, teatrlarda, məsələn, QVN-lərdə ləhcədən daha çox istifadə edirlər. Buna maraq daha çoxdur. Amma məncə o biraz bayağı görsən. Çünki təkrar-təkrar eyni ləhcə olanda...
Bilirsiniz, Azərbaycanda mövzu ölmür. Ləhcə ömür boyu ölən deyil də.
Ləhcə ölən deyil. Onda mən elə gəlir ki, istənilən qədər biz yəni, o... ləhcə ilə Vine-lar çəkə bilərik. Və Tural bəy deyəsən yenə xəttədir. Tural bəy?
Alo?
Tural Bey, eşidirsiniz bizi?
Bəli,
bəli. Sizə sualımız olmuşdu ki, wine çəkməyin faydaları nədir?
Wine çəkmək, mən bəhs edeyim kimi, yəni negatif heç bir tərəf yoxdur, sadəcə pozitivdir. Necə, bir şey istəmişsiniz, əhvalınız pisdir. Nə bilməyəm, wine insan acı başını qata bilir. Mən şəxsən halım pis olanda, yəni evdə çox sıcağımız olur, mən wine çəkirəm, amma wine ilə özümə gələrəm sanki. Mən ən pis günümdə hətta mən wine çəkmişəm, onu sizə deyə bilərəm, ən pis günümdə.
Aha, aydındır. Vine əsasən 6 saniyə olur və sizin idarəçisi olduğunuz səhifədə daha uzun videolar da var. Bunun səbəbi nədir? Yəni Vine çox az çəkilir, yoxsa nəyə görə?
Onu sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda düzdür. Vine-i sadəcə 57 min, 56 min insan tanıdır. Yəni sadəcə Facebook-da mənə. Amma telefonu əsr Vine-i istifadə edən insan sadəcə 4000, bəlkə 4000 insan belə yoxdur. Yəni onlar istifadə edirlər, onların sadəcə 10% Facebook-da öz vaynlarının paylaşılmasını istəyir. Digərləri utanır və ya da çəkinir. Ona görə biz də məcbur olaraq başqalarının göndərdiyi daha uzun bir videoları paylaşmaq məcburiyyətinə qarşı səhifənin aktivliyi ölməsin.
Aydındır. Siz Almaniyada yaşayırsınız və ölkəyə gəlirsiniz, yoxsa necə?
Almaniyada mən artıq 4 ilə yaxın yaşayacağım, amma gəlməmişim Ayşə, amma gəlmək istəyirəm. Yəni bu Vine, bu Fəriddir, Sabir, bu mən uzun müddət tanıyam. Onlarla da görüşmək istəyirəm mən.
Hələ görüşməmişsiniz.
Almır hələ ki, gəlmişsən.
İnşallah gələcək alınlar.
Yaxşı, bəs siz o fərqləri göstərsiniz, 4 ildə orada yaşayırsınız. Bəlkə sizin o çəkdiyiniz Vine-lardakı fərqlər indi sıradan çıxıb. Necə bunu siz əmin olub çəkə bilirsiniz? Məsələn, deyirsiniz, bir xalanı müqayisə edirsiniz Almaniyada və Azərbaycanda. Bunları necə aydınlaşdırırsınız?
Yox, mən onu xalanı şey eləmirəm. Başın sözünü zədə kəsdim. Mən xalanı Azərbaycanla xaricdəki xalaları, mən xaricdəki xalaları tanımıram. Bizdə olmaz, bizdə qalaları sinəm, dedik olmaz.
Xaricdə xala yox deməkdə.
Var, amma yəni, onların dedik olmaları da işləməmişəm. Onun Azərbaycanda məlumdur nə dedik olmaları edirlər. Məsəl üçün çəkdiyim bir vayında deyir ki, o səkinən qızına bax, kimsə maşından mindi, maşından düşdü filan, kimdənsə görüblər, yəni belə-belə dedikodu var filan. Sonra müqayisə etdiyim şeylər sadəcə qızlara söz atmaq məsəl üçün. Hətta bizdə qızlara söz atmaq belə, bunlar qızlara söz atırlar, mədəniyyətli söz atırlar. Amma bizdə qıza söz atmaq belə mədəniyyətsiz atırlar. O söz atmaq özü mədəniyyətsizdir. Amma mədəniyyətsiz belə mədəniyyətsiz edilirlər. Başqa söz.
Aydındır. Əlavə eləmək istədiyiniz bir şey var?
Əlavə etmək istədiyim bir şey istədiyim. Sadə istəyirəm ki, bizdə qız, qadın, vayn çəkənlər var. Haradasa 20-dən çoxdur bəlkə də. Amma sadəcə vayn proqramında, vayn hesablarında. Bilmirəm, onlar çox gözəl vaynlar var. Mən istərdim ki, onlar Facebook-a da paylaşsınlar, yəni bir də yönləsən, biz onları paylaşaq. Sadəcə qadınlar yox, o digər oğlanları, qardaşlarımıza deyirəm ki, utanmaq heç bir şey yoxdur. Sən onsuz bu əlində kamerayı alıb çəkirsən, sən utanmayıb çəkirsən, sən bu varlığı paylaşırsan, sən Facebook-da da məncə utanmamalısın.
Aha, aydındır. Sizin admin yoldaşınıza demək istədiyiniz bir şey var, hər iki görməmişsiniz bir-birinizi.
Yox.
Fərq də Sabiri mi?
Yox, ikisini də. Deyirəm, yəni demək istəyirəm bir şey varsa, biz mehir vasitəsi nə deyə bilərsiniz?
Yox,
mən o sizə uzunam, Azərbaycana gəlb olan
şirdəm. Oldu, Tural bəy, sizə təşəkkür edirik.
Bir əlaqəmiz var, sox.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik, tezliklə ölkəyə gəlin və dostlarınızla görüşün deyirik. Çox sağ olun, efirimizə qoşulduğunuza görə. Sizə bir sual verim ki, Vine istifadəçiləri, Facebook-da sizin səhifənizdə Vine-larını paylaşılması üçün sizə necə müraciət göndərirlər və siz onları hansı şəkildə seçirsiniz ki, bu yarıyır, bu yarıyır?
Bəzən inbox-da olur, heç video atmayıb, video gəlməyib, yazıb bunu paylaş. Çox adam video göndərməyə bilmir. Şəhəli boş mesaj göndərir, bunu paylaş. Yazmışam ki, qardaşım, burada heç bir şey yoxdur, mən bunu nəyə paylaşım, nə paylaşım mən burada? Çoxsa ilk vaxtda göndərməyə bilmirdi. Səhifə video göndərməyə bilmirdi.
Mən əsasən ən çox mesajlərə mən baxıram. Çox adam məsələn video göndərir. Video göndərməmişdən əlavə, Sabirdən əlavə də deyir ki, bura video göndərmək olar, sual verir. Yazıram ki, Bu səhifə də Vine səhifəsi, video səhifəsidir. Yəni istədiyin vaxt yollaya bilərsən. Deyir ki, göndərim də ondan sonra. Təzədən sual yazıram. Sonra videonun paylaşılması üçün xahiş eləyənlər var. Deyirəm ki, bu maraqlı olsa 100% paylaşacağam da. Yəni kimdənsə qəsdi qərəzliyim yoxdur ki, bunu paylaşmayım.
Yəni sizdə qəti problem yoxdur paylaşımında, paylaşmaqda.
Yox, şəxsən özümüz güldüyümüz vayını çox atırıq. Hə, gülmədiyimiz vayının bir ikisi olur. Məsələn deyim, o da deyək ki, bəlkə bizim yumoristimiz olur, belə ataq bəlkə bu şey olur. O da çox, necə deyim, türkçə, ingiliscə demişəm, like gəlmir. Sonra hələ diyadımdan çıxmır. Bir dəfə bir balaca uşaqdır, təxminən 8-7 yaşında. O video ağlıma gəldiyizə pis oluram, keçinirəm də. Uşaq deməli video çəkib. Vine deyil də, bu videodur, 8 saniyədir. Deyir ki, mövzusu belədir. Mənə dondurma al, içəri şəhərdən al, içəri şəhəri çox sevirəm. Video qutardı. Videonun gülməli olmadığına görə gülürəm mən.
Amma ola bilər ki, içəri şəhər dondurması var bəlkə ona görə, yoxsa qız qalsın dondurmanın.
Yox, onun problemi yoxdur, onu başa düşürəm.
Yəni çox maraqsız aldı, ona görə.
Bəli. Yəni bu nə?
Bəlkə siz belə bir rubrikada verəsiniz səhifənizdə ki, ən maraqsız vayınlar. Bəlkə orada paylaşasınız elə vayınları.
Sən Instagramda məsələn, Facebookda rating qırmışlar, biz orada paylaşırıq Instagram adres. Vayn Azərbaycan Instagram səhifəsi. Ha. Instagramın Vayn Azərbaycan səhifəsində biz orada paylaşırıq. Facebookda rating qıranları və yaxud Vaynın özündə, Vayn proqramının özündə yaxşılar seçirik, biz orada paylaşırıq.
Aydındır. Söyüşlü vayınlar paylaşırsınız.
Söyüşlü vayınlar icazə yoxdur.
İcazə yoxdur.
Çox adam məsələn deyində bunu da bildirim ki.
Amma deyəsən özünüz söyüşlü çəkmişsiniz axı.
Söyüşlü çəkmişəm amma səhifəyə atmıram.
Səhifəyə. Öz hesabında.
Necə baxırsınız məsələn söyüşlü vayınlar paylaşma? Yəni olar, olmaz.
Söyüşlü deyəndə yəni siz də mən baxın. Kiməsə anabazı girmirəm ki. Yəni normal, necə deyim, heç bir insan, elə bir insan tanımıram ki, ömründə söyüş söyməz. Söyüş, mən belə bildirim ki, həyatımızın bir parçası.
Stres atmağın ən asan yolu söyüşdür. İnsan əsəbləşir.
Məsələn deyim, səhifədə paylaşmırıq, amma məsələn deyim, yollayırlar söyüşlü vayınlarda. Məsələn deyim, hansısa gülməli o ayın videoları olur da, yəni öz bilirsiniz hansını, təxminən bir, məsələn, sizdə mən baxışın kral teması var. Yəni ondan götürüb ayrı videolar çəkənlər var, biraz necə deyim, update edirlər də, yenileyirlər, hə, yollayırlar. Deyirəm ki, bunu paylaşa bilmərəm, deyir, niyə? Deyirəm ki, söyüş var da. Deyir ki, nə olsun ki? Deyirəm ki, bağışda da.
Məsələn, söyüş yoxdur, amma deyək ki, orada deyir ki, sən özün onsuz da kralsan. Bunu necə paylaşa?
Onu paylaşa.
Amma orada
onu, məsələn, deyim, Tural bayaq adminimiz. O elə bir vayn paylaşıb, kral qızı kral deyib.
Aydındır, mən hədiyəli sualımızı bir daha təkrar edirəm. Efir vaxtımıza təxminən 10 dəqiqə qalıb. Siz doğru cavabı bilirsinizsə bizə yazıb göndərin. Əvvəlcə əlaqə vasitələrimizi sizə xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimizə və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına nömrənizi yazıb yazmaqla və doğru cavabı yazmaqla göndərə bilərsiniz və doğru cavab verdiyiniz halda bizdən mobil operatorunuza uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı qazanacaqsınız. Sualımız isə belədir. İlk patentləşdirilmiş film kamerası İngiltərədə 1988-ci ildə hazırlanıb. Kameranı hazırlayan fransalı şəxs kimdir? Sualı bir də təkrar edirəm. İlk patentləşdirilmiş film kamerası İngiltərədə 1888-ci ildə hazırlanıb. Kameranı hazırlayan fransalı şəxs kimdir? Doğrudan maraqlı olar, yəni ilk kameranı hazırlayan adam kim olub və indi bizim hər birimizin əlimizdə mobil telefonlarda.
İç kameranı şəkil kim çəkib? Kim çəkib? Ən maraqlı sual olub.
Foto yoxsa
video? Foto.
Bizim keçən verilişlərdə deyəsən elə bir sual olmuşdu. Səhv eləmirəmsə, prodüserimiz xatırlaya.
Təxminən bir turboyda bir şeydir, aparatdır da. Onun şəklini necə seçiblər? Yəni iki dənə olub yəni. Özə deyib bir şəkil çəkmək üçün məsələn deyim də. 2 gün vaxt lazım gəlirmiş.
Maraqlıdır. İnternetdə araşdırma olar.
Şimdi gecə gündüz söhbəti olmurdu, yəni o məni çatmır da ya.
Siz də yapışmışsınız 7 saniyəyə vayn çəkirsiniz.
Niyə, neyi niyə bəs?
Yaxşı, bəs indi deyək ki, burdan çıxdınız və 2 dost, 2 vayner gedirsiniz yoldan. Ağlınızda məsələn ilk hansı vayn gəlir? Ya da belə qoyum sual, məsələn siz deyirsiniz ki, bekarsılıqdır, gəl bir dənə vayn çəkək, yoxsa
bekarsılıqdır. Məndə olmur, məsələn bizdə olmur, məsələn ideya risk gəlir və yaxud real həyatda olanlardan gəlir, mən onu canlandırıram. Əvvəlcə qeyd edirəm ki, mən bunu yenə də canlandırıram. Elə edirəm bunu həmişə.
Mən ən çox, siz də mən baxışın kefimə düşəndə deyim də, məsələn deyim, Targovda 28 may KFC-nin qabağında da sizə bağışlı reklam oldu. Uzandığım
bizə problem yoxdu o
yerdə. Yerdə uzandığım məsələn videolar var da. Həqiqətən Azərbaycanda cəsarət istəyir həqiqətən deyirəm. Siz adi metroda qışqıra bilərsiniz.
Yox, amma Türkiyədə biri var.
Türkiyədə
açıqlı olan
Hakan
Efsan.
Yox, xeyr.
Hakan Yılmaz.
Yox, açıqlı olan Zafer Kunt.
Zafer Kunt. Adamın ailəsi falanı çox belə səmimidir və vayn çəkən
babası
çox rahat, çox rahat. Hətta nə bilim elə
Salih vayn... Zafer Kunt bağışlayın, indi yadıma çıxdı.
Salih Zafer Kunt. Aydındır. Mən hədiyyəli sualımızın artıq qalibləri var. Qaliblərin nömrələrini açıqlamaq istəyirəm sizə. Əvvəlcə doğru cavabı mən sizə açıqlayım, sonra qaliblərin adlarını deyərəm. Deməli, sualımız belədir. İlk patentləşdirilmiş film kamerası İngiltərədə 1878-ci ildə hazırlanıb. Kameranı hazırlayan fransalı şəxs kimdir? Sualımız belə idi və doğru cavab Louis Le Prince idi. Deməli, bizə doğru cavabı yazan nömrələri də mən sizə açıqlayım. 66, 20, 88, 98 və 01, 61 nömrəli dinləyicilərimiz bizdən mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı qazandı və verilişdən sonra prodüser onlarla əlaqə saxlayıb onların danışıq kartlarını kodunu onlara göndərəcək. Heyf, siz bizim filmimizdə oldunuz və bu sualın cavabını verə bilmədiniz və qazana bilmədiniz.
Yox, bizə lazım. Mənə lazım deyil şəxsin. Sağ
heç mənə lazım da deyil, hə?
Heç mənə lazım da deyil, bəli. Samir İlqar, ya burada salam.
Salam göndərdiniz dostlar. Yaxşı, bəs ən çox izlədiyiniz, ən çox
güldüyünüz... Müğənniyə göndərdi.
Hə, aydın. Ən çox güldüyünüz vaynerlər kimlərdir?
Mənim ən çox güldüyüm vayn, məsələn, öz, məsələn, Azərbaycanın vayn İnstagramda paylaşdığımız vaynların hamısına gülmüşəm. Fərid, Tural, Mənsur, Fago.
Öz ətrafınızdan,
Fago Əzizadə.
Dostsuz, bir-birinizi pisləmərsiniz yəqin ki.
Yox, həqiqətən deyim də.
Ən çox güldüyüm Tural.
Mənim vaynda bu dəqiqə, bəlkə də işitdirməliyim, bilmirəm. Aram deyil, o bir vayner var, Kənan Əhmədov da.
Aranız deyib. Buradan barışıq mesaj göndərirsiniz.
Onu göndərirəm. Səhv məndə olub. Səhv həqiqətən məndə olub. Ondan üzr istəyirəm buradan, əgər eşidirsə də, yəni bilmirəm. Şəxsən ən çox güldüyüm vayner.
Qoy prodüserimizə deyim, oradan bir qəmli musiqi
qoysun. Yox, həqiqətən deyirəm, məni
qısmaq edir. Kənan Əhmədovdan xayiş edirik, bu mesajı qəbul eləsin və barışıq elan olunsun.
Ən birinci vayını demək olar 2 nəfər kimi onunla çəkmişəm. Çox vayın, 4-5 vayınımız təxminən olub. Məsələn, gülünən vayınlar olub da. Yəni, biri var ki, səliqəsiz, amma səliqəli idi. Məsələn, sonra Tural var. Ən çox güldüyüm indiyə kimi Mənsur Şərifov olub. O, necə deyim, aktyorluq onun qanında vardı. Çoxdan aktyordur bilir.
Valla elə maraqlı danışdınız ki, mən telefonumu dəyişməyə götürürüm. Telefonumu dəyişim, mütləq Vine-a qoşulacaq, mən də çəkəcəm. Yaxşı, bəs buradan Vine çəkənlərə, Vine çəkmək istəyənlərə və izləyicilər bizə nə demək istəyərdiniz?
Yəni, Vine çəkmək utanmayın, çəkin. Yəni, Vine elə bir şeydir ki, yəni, insanın əsəbləri sakitləşir. Yəni, izləyicilərini sən görür. Məsələn, onlar da daha çox həvəslənir Vine çəkməyə. Məsələn, gülürlər, 200 mən izlədiyinə sən əylənirsən. Əyləncə vasitə kimi istifadə olunur. Mən şəxsən elə çəkirəm Vine-ları.
Görsən, mən Vine çəkmək istəyənlərə belə bir təklifim var ki, Vine-i çəkəndə həmin dəqiqə paylaşsınlar. Çünki, məsələn deyim də, heç kim öz kefindən vayn çəkmir də. Biri məsələn deyir, bu yaxşıdır, ondan ruhlanıb vayn çəkənlər var. Məsələn, Elmar Nəbiyev var. Yaxşı vayn yerdir, amma ki, həqiqətən yaxşı vayn yerdir. Bunu çox da, necə deyim, nəzərə almırlar.
çox vaynerlər var, yaxşı ideyalar var, amma yaxşı çəkə bilmirlər. İdeya əladır, amma kamera çəkimi, məsələn, ideyası
səs
dəyişdir, kamera çəkimi pisdir. O da vayna təsirlir.
Məndə necə olur deyim sizə, bir ağlıma nəsə gəlir. Fikirləşirəm ki, vayn yoxdursa da belə Instagramda mən paylaşa bilərəm. Ağlıma gəlir, kameranı çıxardıram, bunu çəkim, çəkmim, əşi yıxıqıl qalır. Çəkmirəm, qalır belə, həvəsdən düşürəm. Amma həqiqətən sizə eşq olsun ki, yəni, bu qədər kompleksli şəkildə vaynlarınızı paylaşırsınız.
Mənim çox vaynım olub, bağışlayın. Təxminən 100-ə yaxın vaynım olub, silmişəm də. Çəkmişəm, silmişəm, amma həqiqətən çox gülməlidir. Yəni, söhüşdə zat yox, elə yox. Amma çəkmişəm, məsələn, ya da paylaşmamışam. Mənim təxminən 800-ə yaxın vaynım var da. Bir profili elə bil, abunavit eləmişəm, silmişəm yerlidir bir də. Sonra təzdən açmışam belə, elə elə 3 sənə profilim olur mənim, fərqli-fərqli.
Aydındır. Sizə təşəkkür edirəm efirimizə qatıldığınıza görə. Əziz dinləyicilər və izləyicilər, Azadlıq Facebook məkanında verilişinin bu dəfəki buraxılışında sonuna gəldik. Gələn həftə sizinlə Abbas Əli olacaq, mən olmayacam təbii ki. Biz bugün Vine-lardan danışdıq. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sizme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Sizme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Aleşka bu kadar naz eyleme, yaxşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sen ki bülbül, sen ki bülbül, kimi gülşende fəqan eylemsen leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Bütün ey melahattir. Bu üzün sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir işare kifayettir ay güzel zalim güzel. Heyif ki kıymetini bilmedi. Yanı düre Bülbüller asar, cehcev vurur, bağda gül üstte. Lab, lab, lab, lab, lab, lab. Lab, şirin, lab, lab. Lab, şeker, lab, lab. Ay, lab, şirin, lab, lab. Can, lab, şirin, lab. Ay, lab, lab.
Keski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen gençler. Yanacağın kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şeffaf hükümet dumduru suya, cinayete kurşanan hükümet ise bataklığa benzeyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir vermeyeyim, bir tane balaca otağa. Yani 2 otağ tükersen 10 başkadır.
Alınan bütün pullar oraya geçmiş, şahsi ciblere.
Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
En vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yox. Hamısı damlar kapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var?